Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. В СБУ сьогодні чекаючи на допит Міхаїла Саакашвілі. Бойовики на Донбасі стріляли напередодні 24 рази. Росія має сплатити 15 мільйонів доларів за розслідування махінацій з допінгом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Генпрокурор Юрій Луценко закликав лідера руху нових сил, екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, прийти на допит до Служби безпеки зранку сьогодні. Про це він сказав напередодні з трибуни Верховної Ради. Прокуратура планувала клопотати про домашній арешт, сказав Луценко, але після, цитую, втечі, таким, який запобіжний захід вже є під сумнівом, додав генпрокурор. 5 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до квартири Саакашвілі в центрі Києва. СБУ спільно з генпрокуратурою затримали екс-президента Грузії. Але автомобіль правоохоронців і Саакашвілі всередині заблокували прихильники політика. Через декілька годин його звільнили. Після цього екс-президент Грузії разом з соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради, де влаштував мітинг. Він назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу. Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхаїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. А тим часом «Українська правда» пише, що речниця руху нових сил Мар'яна Почтар заявила, що буцімто Саакашвілі не піде сьогодні на допит, який мав відбутися о 9 ранку. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, обстріли тривали біля кількох населених пунктів. В угрупованні ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів, а на сайтах угруповання ДНР даних за останні години немає.
Міжнародна тема.
Міжнародний олімпійський комітет, який напередодні заборонив російським спортсменам виступати на зимовій Олімпіаді 2018 під прапором Росії, також вирішив, що Москва має сплатити 15 мільйонів доларів за проведення розслідувань комісіями МОК. Серед інших рішень головного олімпійського органу – довічна дискваліфікація колишнього міністра спорту Росії, нині віце-прем'єра Віталія Мутка, усунення з числа членів МОК голови Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова, а також усунення нинішнього президента континентальної хокейної ліги Дмитра Чернишенка. Перед літньою олімпіадою в Ріо-де-Жанейро у 2016-му МОК не став накладати повну заборону на участь росіян у змаганнях, делегувавши лише це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Але тепер це рішення переглянув. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про українські збройні сили, які відзначають сьогодні своє професійне свято.
Предела совершенству нет. И вооруженным силам, несмотря на то, что они достигли достаточно высокого уровня, развиваться еще есть куда.
Наскільки ефективні реформи українського війська? Що вже зроблено, а що ще потрібно зробити на шляху вдосконалення? Коли українські збройні сили досягнуть стандартів НАТО? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі, можете це все почути на сайті Радіо Свобода.орг, підписатися на подкасти нашої програми на SoundCloud, також на території Криму 24 години на добу на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. Ну, а для глядачів, яким зручніше дивитися запис програми, нагадаю, що це можна зробити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Нагадаю, що на цей канал варто підписатися.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Збройні сили України сьогодні відзначають своє свято. Їм виповнюється 26 років. Утім, за оцінками деяких експертів, українській армії насправді трохи більше 3 років. Адже основні зміни в розбудові Збройних сил України відбулися саме після початку збройного протистояння на сході держави. Уже в 2020 році армія України планує перейти на стандарти НАТО, повідомляє проєктний офіс реформ Міністерства оборони. Деякі експерти вважають здійснювані реформи досить ефективними, утім зазначають, що розвиватися армії ще є куди. Водночас, за даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва та Київським міжнародним інститутом соціології, лише 5% українців вважають реформування армії ефективним. Що змінилося в українській армії, які реформи ще попереду? Про це говоримо з гостями програми. Це заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович, а також координатор проєктного офісу реформ Міністерства оборони Олеся Фаворська. Вітаю вас, пані Фаворська. Чи ви нас чуєте добре?
Доброго ранку, вітаю. Вітаю всіх зі святом.
Так, і я вас також. Пане Венскович, як ви нас чуєте? Вітаю вас.
Доброго ранку.
Доброго. Отже, пане Венскович, хочу спитати для початку ось про що вже не перший рік Збройні Сили України в умовах воєнного конфлікту відзначають своє свято. Як цього року оперативні події, обстановка на фронті впливають на формат, власне, святкування?
Доброго ранку. Ще раз хотів би зазначити, що Збройні Сили сьогодні відзначають не 3-го, а 26-ту річницю. І завдяки Збройним Силам сьогодні існує держава Україна як один з основних її елементів і той державний інститут, який забезпечує незалежність та територіальну цілісність держави. Саме завдяки Збройним Силам сьогодні існує Україна і має свою можливість розвиватися, зростати економічно і розбудовувати в подальшому міцну європейську незалежну державу.
Пане Венскович, а скажіть, щодо розвитку армії, яке на сьогоднішній день є бачення кінцевої концепції тієї армії, до якої, яку Україна будує? Що ми хочемо мати в результаті? Зрозуміло, що НАТО, стандарти НАТО, але в країнах НАТО не всі армії країн є однаковими за чисельністю, за насиченістю, чи там в одних більше однієї техніки, в інших іншої. Це на що буде упор в концепції майбутньої української армії в кінці цих реформ? Що ми хочемо мати? Чи є таке бачення?
По-перше, таке бачення закладено у наших керівних документів. Це воєнна доктрина України, стратегічний оборонний бюлетень і дорожня карта реформ, на підставі якої відбуваються зараз трансформації. Також державна програма розвитку Збройних сил України на період 2020 року. Саме головне у всіх документах закладено те, щоб Збройні Сили набули такого стану, коли вони спроможні повністю захистити від будь-якої зовнішньої агресії державу. В цих документах закладено перехід на стандарти і структуру до країн НАТО. Тобто до 2020 року ми маємо набути повної сумісності з провідними країнами, з арміями провідних країн світу.
Зрозуміло. Пані Фаворська, а що ви скажете про це? В цих напрямках, що ви скажете про кінцеву мету перетворень в армії? Я не знаю, це має бути маленька високомобільна армія чи більша з великою кількістю важкої техніки, я не знаю, чи насичена кіборгами. Зрозуміло, що вона має бути здатна захистити, але ж можуть бути різні конфігурації. Як зараз виглядає ця мета?
По-перше, що стосується кількісного особового складу Збройних сил, це визначається у нас Верховною Радою, і наразі вона дорівнює 250 тисяч особового складу. Абсолютно погоджуюсь, що саме в оборонному відомстві є комплексний стратегічний документ, який визначає плани розвитку Збройних сил і їх реформування. Це стратегічний оборонний бюлетень, він був прийнятий у 2016 році указом президента. Там є комплексне бачення, це 5 стратегічних цілей, в рамках яких ми розвиваємося. Перша ціль – це запровадження об'єднаного керівництва силами оборони на основі принципів і стандартів НАТО. Зараз про це теж можемо поговорити. Друге – це започаткування ефективного оборонного планування за методом у нас на основі спроможностей. Теж може пояснити, що це таке. І ефективне управління ресурсами, інфраструктурою. Третє і найголовніше, це наша головна мета, це набуття оперативних та бойових спроможностей, здатних зробити відсіч нашому агресору. І четверте, це створення об'єднаного управління логістики і медицини, медичної служби. І п'ята стратегічна мета, в принципі, теж ключова, тому що це те, що стосується професіоналізації Збройних сил, тобто особового складу, і розвитку резерву Збройних сил.
Угу.
Що стосується самих стандартів НАТО, потрібно в термінології трошки визначитися, тому що стандарти і принципи – це різні речі. Стандарти – це суто технічне поняття, близько, мені здається, 1500 стандартів НАТО наразі існує. Справді, різні країни, навіть ті, які були прийняті до НАТО, вступили, Варшавські безпосередньо довго переходили на них. Вони є трьох типів – це адміністративні, ті, які стосуються процедур, документооборону, систем управління. Є оперативні стандарти, які більше стосуються застосування Збройних сил, і є матеріальні стандарти, які направлені саме на сумісність, на загальні вимоги щодо техніки і озброєння.
Зрозуміло, дякую. Давайте зараз я хочу запитати пана Венсковича ще, а потім давайте от те, що ви назвали, трошки детальніше розглянемо, дізнаємось, про що йдеться. Пане Венскович, от а як, на вашу думку, на ваш погляд, зараз от на стан армії, як на ситуацію, на її боєздатність вплинуло те, що прийшли до командування люди вже з бойовим досвідом, вже з'являються більш молоді генерали, командири в інших званнях, в нижчих. Але от як це змінює армію, як це впливає?
Це дуже позитивно впливає на розвиток армії, тому що у нас практично у сухопутній компоненті всі командири, починаючи від командира взводу і то командувачі оперативних угрупувань мають бойовий досвід, який вони набули на складі України під час проведення антитерористичної операції. Що це дає? Це дає, по-перше, впровадження цього бойового досвіду в підготовку особового складу. У нас цього року проведено в сухопутних військах 26 бригадних тактичних навчань. Ну, так, для порівняння, якщо за перші 22 роки незалежності, 23 роки незалежності України, у нас таких бригадних навчань відбулося тільки 1-2, то за рік, тільки за цей рік, у нас проведено таких навчань в сухопутних військах 26 бригадних. Ну, а також сотні батальйонних, ротних, тактичних навчань. Це дає те, що війська, військові частини та підрозділи в часі воювати на полігонах не по картах, як було раніше, а практично відпрацьовують бойові дії. Крім того, саму підготовку особового складу ведена саме бойова складова. І це дуже і дуже впливає на рівень навченості особового складу. Ну і саме найголовніше, що командири, які мають бойовий досвід, це справжні лідери, яких вірять колективи і підлегли знають, що командир віддасть такий наказ, вони виконують його і при цьому з мінімальними втратами або взагалі без втрат.
Зрозуміло, дякую. Пані Фаворська, отже, повертаючись до того, про що ви говорили, от що стосується напрямку професіоналізації і військового резерву, хочу уточнити, ну, хочу вас попросити докладніше про це розповісти, і хочу уточнити, чи це одне і те саме професійна армія і контрактна армія, чи це таке різні поняття?
гарне питання. Те, що армія як контракт, не завжди означає, що вона професійна. Але і в планах, і в цілях, які працює ставить бронвідомство Збройні Сили, звичайно, це саме професійна армія. Що стосується контрактної армії, здобутки насправді великі, якщо подивитися навіть по кількості. Тобто, якщо минулого року у нас близько 70 тисяч контрактів підписано, це більше, ніж за все існування незалежних збройних сил. І цього року, немає в мене остаточних цифр, але я думаю, це десь більше 30 тисяч на даний момент. Тобто, це є основна комплектація збройних сил. Що стосується професійності, тобто у нас є розуміння кадрових військових, це завжди офіцери були, які навчалися, які володіють, які уособлюють себе професіоналізм. А з контрактною армією дуже велике значення надається розвитку саме сержантського і старшинського корпусу, який в тих самих натовських країнах, якщо ми на них орієнтуємося, ми на них орієнтуємося, вони їх називають «бекбон» або «кістяк», або, якщо хочете, «основа збройних сил». Тобто і повноваження в них трошки інші, і система підготовки на них направлена. Це те, до чого ми прагнемо. Є певні у нас в цьому напрямку здобутки. Це і повністю переглядена система підготовки саме сержантського і старшинського корпусу. Це і новий погляд на їх управління кар'єрою. І запорукою успіху цього має бути, звичайно, і матеріальна і соціальне забезпечення всіх офіцерів і сержантів. Але от саме розуміння нового ставлення до сержантського корпусу, як серед молодшого офіцерського складу, так і старшого, це дуже, дуже важливий такий ментальний перегляд.
Стрибок, скажімо навіть.
Так, шукала слово, правильно визнесли, так.
А от, до речі, про це, про повноваження, про задачі, які стоять перед сержантським складом. А це ж прописано, я так розумію, в уставі Збройних сил. Він змінюється, переписується, чи він так і лишається тим документом, який я ще зі своїх часів пам'ятаю?
Якщо це питання до мене, то я дуже, дуже теж хочу почути коментар в голові в даному випадку. Так, зараз переглядаються статути. І це теж один із моментів, якщо ми проводимо гармонізацію з НАТО. Тобто, наскільки мені відомо, цей процес досі триває. Це дуже важливий крок і вступ буде, і нова роль сержантів і старшин там передбачена абсолютно.
А я в продовження знову ж таки цього, пане Венськович, а от з прапорщиками. Чи вони ще є в українській армії, чи вже немає? Чому відбуваються зміни навколо цього?
Категорія військовослужбовців зі званням прапорщик і старший прапорщик належить до сержантського складу, як ми знаємо, відповідно до положення про проходження військової служби, затвердженого указом президента. І подалі, можливо, будуть якісь зміни, адже зараз, як зазначила бісідниця наша, що триває робота над новими статутами Збройних сил України, в основу яких буде покладено той бойовий досвід і ті стандарти, до яких ми прагнемо зараз. Тобто вони будуть більш уніфікованими, більш старатися на ті реалії сучасні умови і загрози, які є. Ну і суспільство, звісно, змінюється взаємовідносини між солдатами і сержантами, між сержантами і офіцерами. Набувають певні демократичні риси, а також і статусти робляться з таким чином, щоб більше посилити стан військової дисципліни і зробити сучасну життєдіяльність військових частин та підрозділів.
А це хто займається напрацюванням нових статутів чи перероблянням старих?
На до напрацювання положень нових статутів залучені всі структурні підрозділи, як Генерального штабу, так і інших органів військового управління. Зараз іде якраз робочий процес. Кожен структурний підрозділ за своїм напрямком подає свої пропозиції та воєнно-наукове управління Генерального штабу їх узагальнює, опрацьовує і надає для розгляду і визначення остаточного варіанту. І слід зазначити обов'язково, що військові статути, нові військові статути, які мають бути затверджені Верховною Радою України в кінцевому результаті, вони повністю набувають тих рис, які мають країни НАТО.
А, до речі, пане Венскович, а скажіть, от я пам'ятаю, коли був парад на День Незалежності і брали участь натівські військові, було багато розмов навколо того, що строєва підготовка, строєва виправка, підхід, власне, бачення зовсім різні у нас і у натівських країнах, навіть було по представниках недавніх натівських країн, які недавно в НАТО, було помітно навіть от рештки ще тієї старої підготовки, я так розумію, вона ще з Прусії, мабуть, походить. Да, от в цьому плані в напрацюванні нових статутів, чи принаймні чи є діалог і розмова про необхідність зміни підходу до от стройової підготовки, щоб зробити її більш якось сучасною і практичною?
Дійсно, відбудуться зміни також і у стройових статутах Збройних сил. Вони стануть більш демократичними і більш вільними. Будуть запроваджені нові елементи стройової підготовки, дещо взято і з канадської, американської, британської та інших армій. Чому? Тому що якщо радянські статути вони робили акцент на показності стройових прийомів, які більш притаманні підрозділам, там, наприклад, почесної варти, то західні країни вони робили ухід на елементах стройових статутів як елементах бойової підготовки. Тобто стройові статути зроблені для того і написані, щоб військовослужбовці знали, як взаємодіяти в строю не тільки на фасу, а на полі бою. Нові статути Збройних сил будуть це враховувати і більш буде надано практичні складові.
Зрозуміло, як на мене особисто, це дуже добре. Пані Фаворська, отже, ми говорили про основні там 5 пріоритетів реформування Збройних сил. От, зокрема, що стосується намірів зробити більш ефективним планування, розкрити цей пункт трошки детальніше. Про що йдеться, власне, і як це можна зробити?
Це насправді дуже складна тема, щоб її зараз охопити в рамках нашої розмови. Але щоб коротко і найбільш конкретно, тобто, по-перше, це завдання гармонізувати оборонне планування з бюджетним плануванням. Мати плани короткострокові, середньострокові і довгострокові, які проходять по різним процедурам. Тобто відійти від практики річного короткострокового планування, що, в принципі, виходячи з задачі оборонного відомства будь-якого, не тільки нашої країни, не може ніколи справитися з тими задачами, які на нього покладені. По-друге, новий метод планування, який, знову ж таки, гармонізовано з тими методиками, які є в НАТО, це планування на основі спроможностей. Спроможність – це не якісь певні матеріальні сили і засоби, тобто матеріальні можливості. Це можливість виконати певне завдання, виходячи з ресурсів та обставин. Тобто це трошки новий підхід для нашої системи, коли відбувається переоцінка всіх тих матеріально-технічних засобів, особового складу, процедур і доктрин саме з погляду щодо спроможності, можливості виконати завдання, виходячи з ресурсів. І ми ще в процесі цього є певні плани, які нам поставлені стратегічним оборонним бюлетенем і матрицею, що є дорожньою картою реалізації реформи. Наразі відбулася дуже важлива подія. Ми випустили свій власний каталог спроможностей, який відповідає тому каталогу, який є в НАТО, і що плюс ті, які характерні лише для українських збройних сил. І на даному етапі ми в процесі саме такої методики застосування щодо оборонного планування.
Пані Фаворська, от я ще хочу уточнити, не так до днями буквально міністр оборони Степан Полторак говорив про те, що у міністерстві буде створено підрозділ, який опікуватиметься реформами українського війська. А як це координується з існуванням Офісу реформ? Це як це буде конкуренція? Чи про що, власне, йдеться?
Боже, з вас конкуренція, особливо там, де є слово реформи. Насправді, проєктний офіс реформ – це є експертно-дорадчим органом, який створений окремим наказом міністра оборони. Він складається з цивільних експертів, які долучаються до системних реформ, так само, як є у нас конкретні проекти, які націлені на більш швидкий і зрозумілий результат, як, наприклад, дуже багато обговорюється реформа харчування збройних сил, яку веде Діана Петреня. Що стосується спеціального підрозділу структурного, який саме займається узагальненням і управлінням, управління – це не зовсім правильний термін, який реформування, то наразі існує такий орган, який називається Комітет реформ. Його очолює, власне, сам міністр оборони. Він у своїй організаційній структурі віддзеркалює стратегічні цілі оборонного бюлетеня. Тобто він складається з 5 підкомітетів, і кожен підкомітет розбит на конкретні робочі групи, які працюють за напрямками, уже ці стратегічні цілі розбиваються на оперативні цілі в матриці, і відповідна робоча група відповідає за реалізацію тих заходів, я вже формалізмом говорю, які передбачені реалізацією нашої реформи. Ще крім того, що стосується нашої координації з міжнародними партнерами, у нас є багатонаціональна об'єднана комісія, яка об'єднує наші країни-партнери, які нам дають матеріально-технічну допомогу і так само експертну допомогу. Наразі триває дуже правильний, на мою думку, процес об'єднання цих структур, які кожен на своєму рівні займається реформуванням, в один єдиний узагальнений орган. І міністр оголосив ці плани, і я дуже сподіваюся, що це станеться, тому що це підвищить ефективність, якщо ці процеси будуть об'єднані і інтегровані. А проєктний офіс реформ лишиться у своїй постасі надання саме цієї цивільної експертної допомоги там, де вона потрібна.
Зрозуміло, дякую. Мабуть, будемо дякувати нашим гостям. Час добігає кінця. Давайте на сам кінець є ще думка незалежного експерта, яка, мені здається, може підсумувати цю розмову. Нагадаю, що з нами в ефірі були заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Вінськович та координатор проєктного офісу реформ Міністерства оборони Олеся Фаворська. Говорили ми, власне, про стан, про темпи реформ у Збройних силах сьогодні, в День Збройних сил України. І от підсумовуючи, є думка директора військових програм Центру Разумкова Миколи Сунгоровського, який, власне, говорить про досягнення Збройних сил України і про те, що їм є ще куди розвиватися.
Предела совершенству нет. И вооруженным силам, несмотря на то, что они достигли достаточно высокого уровня, развиваться еще есть куда. Тем более, что если мы ставим перед собой интеграцию в НАТО, то переход на стандарты НАТО – это огромная задача. И те показатели, которые были озвучены министром обороны, что к 2020 году перейти на стандарты НАТО, я думаю, сроки еще будут подвинуты. Почему? Потому что это не только, собственно, технические стандарты – это не просто переход на другие процедуры, это переход на другую культуру. И военного планирования, и военной деятельности, и военно-гражданских отношений.
Ну, от, власне, така думка військового експерта Миколи Сунгоровського. Ще раз нагадаю, що сьогодні День Збройних Сил України. Ми вітаємо всіх наших військових, власне, і цивільних, які допомагають армії жити і реформуватися. Бажаємо цим всім людям наснаги, здоров'я, сил і матеріального забезпечення. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Турция увидела фильм об Олеге Сенцове. Курсанты ВМС из Севастополя стали командирами украинских катеров. России запретили выступать на следующей зимней Олимпиаде. Далее подробно. В столице Турции Анкаре прошел показ фильма «Процесс Аскольда Курова» о суде над украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого приговорили в России до 20 лет лишения свободы. Об этом на своей странице в Твиттер написал посол Украины в Турции Андрей Сибига. Как сообщили в посольстве, после фильма прошла дискуссия, где обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму. Спикеры во время дискуссии пришли к выводу, что только слаженная позиция международного сообщества позволит Олегу Сенцову и другим политзаключенным получить свободу, а время на оккупированную территорию освободить от российского агрессора. Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Бывшие курсанты Академии военно-морских сил в Севастополе, не изменившие во время аннексии Крыма присяги на верность Украине, стали командирами новых малых бронетанковых артиллерийских катеров. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, 5 декабря во время церемонии на морском вокзале Одессы четырем новым катерам проекта 58-155 были присвоены названия «Лубны», «Выжгород», «Кременчук» и «Никополь». Бронекатера разработаны проектно-исследовательским центром кораблестроения в Николаеве, построены на киевском заводе «Кузня» на Рыбальском. Командиры танкеров Дамир Аулин и Александр Регула были в числе тех курсантов, которые в мае 2014 года на территории Севастопольской академии ВМС пели гимн Украины, в то время как российские военные спускались с флагштока украинский флаг и поднимали флаг России. В поселке Гурзуф 7 декабря отключат газ из-за ремонта на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации Ялты. В российской администрации уточняют, что подачу газа всем отключенным потребителям возобновят с 15 до 17.00. Международный олимпийский комитет, который 5 декабря запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 под флагом России, также обязал Москву заплатить 15 миллионов долларов за проведение расследования комиссиями МОК. Среди других решений Олимпийского комитета – пожизненная дисквалификация бывшего министра спорта России, а ныне вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, устранение из числа членов МОК председателя Олимпийского комитета России Александра Жукова, а также устранение нынешнего президента континентальной хоккейной лиги, экс-директора оргкомитета игр в Сочи 2014 Дмитрия Чернышенко из состава координационной комиссии Олимпиады 2022 в Пекине. В России правозащитный центр «Мемориал» сообщил о массовом похищении жителей Грозного сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Известно как минимум о 7 похищениях, сообщает Радио Свобода. По данным «Мемориала», их удерживают на территории роты Нацгвардии в Грозном, цитирую, «в нечеловеческих условиях». В неотапливаемом помещении и практически не кормят. Сотрудники правоохранительных органов Чечни не признают причастность к исчезновениям людей. «Мемориал» намерен обратиться с запросом о похищении жителей Грозного в Следственный комитет и к уполномоченному по правам человека. Крымский предприниматель, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов» Тайган Олег Зубков намерен добиваться права собственности на кафе «Белый лев», которое расположено на территории парка в Белогорском районе Крыма. Отсутствие акта ввода в эксплуатацию на здание кафе стало причиной многочисленных штрафов в адрес владельца и запрета Зубкову на въезд на территорию России и аннексированного Крыма. У крымского предпринимателя Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего аннексию полуострова России, затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Рабочие компании «Самара Спецмонтаж», которые прокладывают газопровод к строящейся Севастопольской ТЭС, 4 месяца не получают зарплату. Об этом сообщает «Крыминформ». В связи с этим рабочие отказались продолжить строительство. Как пишет издание «Крыминформ», письмо о приостановке работ по строительству газопровода подписали несколько десятков человек. По словам рабочего по имени Руслан Гаджиев, которого цитирует Кременформ, размер долга по зарплате перед каждым из сотрудников доходит до 300 тысяч рублей. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент минус 2, на Чангаре 0, в Новоалексеевке 1 градус мороза. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалий. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалии в эфире. В эфире мы каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 902. 26. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905. Вы можете не только слышать, но и видеть нас на сайте Крым Реалии, на нашей странице в сети Facebook тоже ведется онлайн-трансляция. Кроме того, можете присоединиться к онлайн-трансляции на YouTube на канале Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, Сергей Макрушин у микрофона, иностранный агент с точки зрения Минюста России. Вот об этом и поговорим. Почему Министерство юстиции России решило квалифицировать деятельность редакции проекта «Радио Свобода Крым Реалии» как работу организации иностранных агентов? С какой целью российские ведомства намерены ограничить профессиональную деятельность журналистов Крым Реалии на аннексированном Крымском полуострове? Какие еще проекты «Радио Свобода» попали под российский штамп «иностранный агент»? И что после этого изменится? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Несколько информационных проектов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», включая проект украинской службы «Крым Реалии» и телеканал «Настоящее время», объявлены в России иностранными агентами. Всего в этот список Министерства юстиции России попали 9 средств массовой информации, в том числе и международный вещатель «Голос Америки». Президент «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Том Кент отметил, что комплексный характер ограничений, введенных российскими властями, еще неизвестен.
Ми ретельно вивчимо всі повідомлення від міністерства та інших російських офіційних організацій. Водночас ми, як і раніше, прихильні продовжувати нашу журналістську працю в інтересах надання точних і об'єктивних новин нашій російськомовній аудиторії.
Прес-секретар Міністерства іноземних справ України Мар'яна Бєца назвала рішення російських властей звертуванням демократичних свобод.
Визнання іноземними агентами низку іноземних ЗМІ, і, зокрема, Радіо Свобода і Голос Америки, це подальший наступ на свободу слова, на свободу ЗМІ, для того, щоб заглушити свободу слова в Російській Федерації.
Підконтрольний Росії міністр внутрішньої політики, інформації і зв'язі Криму Дмитрій Полонський підтримав таке рішення Кремля.
Рішення федеральної влади говорить про те, що нас почули. Але, думаю, робота в цьому напрямку тільки розпочалася. І це, напевно, не останнє подібне рішення.
25 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о средствах массовой информации. Иностранных агентов, которыми могут признать те медиа, которые получают финансирование из-за рубежа, депутаты Госдумы России единогласно одобрили этот законопроект. Валерия Максимова, Рустем Халилов для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы тот факт, что Министерство юстиции России решило квалифицировать деятельность редакции проекта «Радио Свобода Крым Реалии» как работу организации иностранных агентов. Итак, не только Крым Реалии получила такой статус, также получили телеканал «Настоящее время», Татаро-Башкирская служба «Радио Свобода», Азатлык «Радио Си», Сибирь Реалии, Идель Реалии, Кавказ Реалии. Давайте послушаем комментарий президента «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Тома Кента об этой ситуации.
Точка зрения.
Российские власти решили признать несколько наших информационных проектов, а также телеканал и цифровую сеть «Настоящее время» иностранными агентами. Министерство юстиции заявило, что, как следствие этого решения, деятельность нашей организации может быть подвергнута еще большим ограничениям. Конкретной информации об этих ограничениях пока нет. Мы будем внимательно следить за всеми сообщениями из Минюста и других органов российской власти, касающихся нашей кампании. В то же время мы сохраняем приверженность продолжению нашей журналистской работы в интересах предоставления точной и объективной информации нашей русскоязычной аудитории.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы статус иностранного агента, которым нас в том числе наделило Министерство юстиции России, что это значит, что после этого и изменится. И давайте в продолжение эфира послушаем комментарий главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он считает, что Россия скатывается в самоизоляцию, внеся в список иностранных агентов 7 проектов «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», включая «Крым Реалии». Такое мнение 5 декабря он высказал в комментарии нашим журналистам.
Точка зрения.
Понятно, что Россия все глубже и глубже скатывается в самоизоляцию, но то, что при этом особые ограничения для практически запрет, оно идет к запрету деятельности не вообще и в частности иностранных, говорит о том, что вот в этом обществе, которое сейчас формируется в России и при условии сохранения во главе власти Путина, будут уже сочаться управление, будет осуществляться все больше и больше через репрессалии, как против своих граждан, так и это будет ощущаться во внешней политике России. При таких методах и формах управления одни из наиболее мешающих являются СМИ. Я знаю, что вчера уже рассматривались в России предложения о запрете конкретным политикам европейским, американским на посещение России. Рассматривались СМИ, которые не будут допускаться на заседание Государственной Думы и Сената, Совета Федерации России. Это говорит только о том, что российское общество все больше и больше скатывается от авторитарной к тоталитарной форме правления.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы присвоение статуса иностранного агента Минюстом России нашему проекту и другим проектам «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Вы тоже можете выразить свою точку зрения. Для жителей Крымского полуострова у нас работает специальный номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно следим за вашими комментариями, которые вы оставляете под нашими трансляциями в сети Facebook и на нашем канале YouTube. И по мере поступления будем их озвучивать.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, Продолжаем эфир. Давайте послушаем далее комментарии активиста крымско-татарского движения Наримана Джиляла. Он считает, что, внеся в список иностранных агентов 7 проектов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», включая «Крым Реалии», Россия возвращается к советскому времени. По словам Джиляла, такие действия России не стали неожиданностью.
Точка зрения.
Логика действий российской власти последнего времени – в принципе, предполагало, что в Российской Федерации будет продолжаться, особенно перед выборами президента России в следующем году, будет продолжаться сужение вот свободы информации, свободы слова. И все средства массовой информации, отдельные блогеры, личности, которые позволяют себе высказываться с критичными замечаниями в отношении действий власти, они будут зачищаться в тот или иной способ. В зависимости от известности данных субъектов или там какой-то региональности и так далее. То есть с кем-то будут поступать более-менее как-то мягко, ограничивая возможности, скажем так. Например, работы иностранных журналистов, работы средств массовой информации. А с кем-то, если это, например, менее известные какие-нибудь блогеры, гражданские журналисты и так далее, как это происходит в частности в Крыму, будут поступать более жестко, приписывая несуществующие нарушения и штрафуя, сажая, ограничивая свободу и так далее.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. 8 800 10 06 926. Этот номер для жителей Крымского полуострова бесплатный. Звоните, мы рады будем слышать вас в эфире, как нашего радиослушателя. Здравствуйте, говорите.
Алло, это вы мне, да?
Да.
Алло, алло.
Да, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я из Крыма, славный город Джанкой. Вот так.
Очень приятно.
В общем, слушаю ваше радио. Очень-очень нужная тема. Радио должно быть. Больше информации. Это хорошо. Но вот как-то вот услышал я однобокая как-то у вас информация. Что там закрыли, вы говорите. А что там закрыли, вы не говорите. Что в Америке тоже прищемили там пару каналов. Вот это вы как-то упустили. А ну, понимаете, как получается? Получается однобокая информация. И уже как доверие пропадает.
Почему же? О том, что в Соединенных Штатах Russia Today получила статус иностранного агента, мы тоже говорим в наших эфирах. Скажите, какой информации вам не хватает сейчас в Крыму?
Сегодня.
Почему вам так интересно наше радио?
Вот Собакашвили там по крышам бегал, вот хотелось бы узнать.
Я попрошу вас воздержаться от оскорблений.
На каком основании вообще этот пассажир там завелся? Почему не повесили его до сих пор? Потому что он будоражит. Ясно. И так уже потрепанную страну.
Ну что ж, слушатели у нас разные, мы предоставляем право принять участие в эфире каждому нашему радиослушателю, но большая от нас, конечно же, просьба воздерживаться от оскорблений и, конечно же, мы ждем от вас конструктивных звонков, конструктивной информации. Мы продолжаем это радио «Крым Реалии», и каждый из наших радиослушателей может принять участие в нашем разговоре по номеру 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер бесплатный. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Продолжаем эфир. Я напомню, что мы обсуждаем решение Министерства юстиции России квалифицировать деятельность редакции проекта «Радио Свобода. Крым Реалии» как работу иностранного агента. И давайте в продолжение эфира послушаем комментарий журналиста «Радио Свобода» Антона Наумляка. Он занимается делами политзаключенных в аннексированном Крыму и в связи с этим часто посещает Крымский полуостров. Он говорит, что статус иностранного агента может затруднить его журналистскую работу.
Точка зрения.
Наверное, придется с этим рано или поздно столкнуться, и просто люди, которые занимаются этими темами, которые журналистикой занимаются и сотрудничают со СМИ, ну, в данном случае с «Радио Свобода», просто должны понимать, что это будет. И если ты не хочешь подвергать себя риску, ты должен уходить от этого и там, заниматься чем-то другим. Это вообще не имеет никакого значения к работе. Это факторы, которые там либо ее осложняют, либо ее облегчают. Вот там получение аккредитации, там, да, какие-то разрешения облегчает работу журналиста. Нет этих аккредитаций, работа все равно должна выполняться. Я это всегда говорю по поводу вот ограничений, которые там и Украина в том числе накладывает на журналистов, которые работают в Крыму. Слушайте, ну, если... Вот, ну, я стараюсь соблюдать все законодательство. И въезжаю в Крым там только через там, украинскую территорию. И соблюдать стараюсь все законодательства. И российское, там, и украинское. А при этом я понимаю, что если мне будут созданы условия, при которых я, там, допустим, не смогу получать в Украине разрешение, или там Россия как-то будет там не пропускать через границу, да без проблем. Я буду нарушать любое законодательство для того, чтобы выполнять свою работу, потому что она гораздо важнее и гораздо социально значимее, чем любые запреты любых политиков в любом там от Кремля до, там, не знаю, до банковой и все.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам на этот номер телефона бесплатно и принять участие в нашем прямом эфире. Жители материковой части Украины имеют такую же возможность по номеру 044 490 2905. У нас есть звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро. Я вам скажу... Я из Крыма. Что скажу по поводу... Любая информация, любой рассказ против императора, вот этого царя, против этого, как вам сказать, представителей этой власти, они сильно боятся. Они только их хвалить надо. Он сказал что-то против. Все, нельзя. Все. Это не демократия в Украине идет. Там и подерутся, и все прочее. Оставят любые права. А в этом императорском государстве это очень тяжело. Вы очень, я постоянно слушаю вашу информацию, то вы рассказываете все, это очень нам полезно, видите. Многим мне нравится, много предателей вот этих каких перешли на сторону империи. Но они не понимают, что скоро время придет все возродиться. Даже сам русский народ уже скоро сбросит на эту, говорится, диктатуру, которая уже больше, чем Лезнев держится у власти. Сколько сможет издеваться над народом российским.
Побудьте, зачем, пожалуйста, да, побудьте, пожалуйста, еще на линии. У меня к вам есть вопрос. Скажите, а почему, какой информации вам в Крыму не хватает? Почему вас беспокоит то, что проект Крым Реали наделили таким статусом иностранного агента?
Вы знаете, я вот в основном Крым Реали слушаю постоянно. И вы знаете, с первых дней, как вы вышли, с первых дней вас слушают, видите, вы реально вопрос ставите, тот, что положено. Расскажите, как оно есть. Видите, много выступает слушателей у вас, прослушивается. Это тоже очень хорошо. Ведет, говорится, мы спинкуемся с вами постоянно. Все, вот, уже. Что где происходит события. А империи это не нравится. Знаете, вот и все.
Благодарю. Благодарю вас за звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. По номеру 8 800 10 06 926 вы можете позвонить, если вы находитесь в Крыму. Это бесплатно. И выйти в прямой эфир. Анонимность при необходимости мы вам гарантируем. Телефон для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также мы внимательно следим за вашими комментариями, которые вы оставляете у нас в Facebook. Вот с нами здоровается Керч и Бахчисарай. У нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Говорите, вы в эфире. Алло.
Ну, алло.
Да-да, вы в эфире.
Это я?
Это вы.
Здравствуйте. По поводу информации вполне достаточно. Крым Реали освещают полный ход всех событий, которые происходят и в Европе, и в Америке, и в Украине, и в России. Так что, может, кто-то и недоволен, но я постоянно ваша слушательница, я всем довольна. И огромное вам спасибо за это. Не уходите с эфира и будьте нашими всегда партнерами, а мы вашими. А еще хочу сказать, по поводу того, что в России происходит. Это заключительное событие России, потому что есть пророчество России, которое говорит, что это всадник на красном коне, которому дано великая власть, дана ему власть, чтобы он забрал мир с земли и вынуждал людей убивать друг друга, и дан ему великий меч. Произошло ли так со времен Советского Союза и сейчас? Безусловно. Где бы они ни появлялись, там происходят противостояния и войны. А что такое великий меч? Это ядерное оружие, которым он сегодня размахивает и запугивает весь мир. Но этому придет конец, и очень скоро. Так что спасибо вам, оставайтесь с нами, а мы будем с вами.
Побудьте, пожалуйста, еще с нами на связи. Интересное видение ситуации у вас, но нас прежде всего интересует, скажите, почему вы слушаете именно наше радио, какой информации вам не хватает в тех средствах массовой информации, которым сейчас позволено работать на Крымском полуострове, и которые не наделены статусом иностранного агента? Почему вы слушаете нас?
Что лично мне не хватает? Я могу говорить только о себе. Мне не хватает правдивой информации, потому что идет сплошная ложь об Украине. Я слушаю украинские новости постоянно. Они освещают то, что происходит в Украине, они говорят правду. Вот это произошло. Слушай.
У нас оборвался звонок, и у нас был еще один звонок из Крыма. Я сейчас прошу сказать, есть ли у нас... Нет, тоже оборвалась у нас связь с Крымским полуостровом. Ну что ж, звоните нам 8 800 10 06 926. Если вдруг номер телефона оказался недоступен, пишите нам в социальных сетях. Мы внимательно следим за вашими комментариями, будем озвучивать их в нашем эфире. Напомню еще раз номер телефона. 8 800 10 06 926. Мы, в отличие от многих средств массовой информации, которым позволено работать в Крыму без статуса иностранного агента, готовы слышать в эфире все точки зрения и предоставляем такое право участия в нашем эфире каждому нашему радиослушателю. Также напомню, что вы можете присылать нам свои темы программ и свои материалы нам на редакционную почту. Контакты все наши вы найдете на сайте Крым Реалии, также там же вы можете не только послушать наше радио, но и посмотреть видеозаписи трансляций. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Итак, в тот момент, когда наша работа на Крымском полуострове может быть серьезно осложнена, самым важным нашим собеседником остаются наши радиослушатели. У нас есть еще один звонок из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Значит, у России много было пророков на протяжении веков кончины. Она живет и жить будет. А вот Украина, проект «Украина» заканчивается. Теперь, что касается Крым-реалии. Правильно, что ее отнесли, вас отнесли к иностранным агентам. Потому что у вас не просто однобокая информация. Она направлена на то, чтобы разобщить россиян.
Я понял вашу точку зрения, у меня к вам есть вопрос. Скажите, какое это средство массовой информации, которое открыто работает в Крыму? Предоставляет ли вам такое право позвонить в эфир и выразить свою точку зрения, даже такую? Алло? Нас интересует ваше мнение.
Алло.
Да, говорите.
У нас все средства массовой информации открыты. Пожалуйста, мы говорим именно правду. А в Украине инакомыслие не допускается никакое. Только сказали, что...
Понимаете, ваше участие в нашем эфире является прямым опровержением ваших же слов.
Уже блокирую телеканал.
Благодарю вас за звонок. Мы благодарны каждому нашему радиослушателю, который готов выразить свое мнение в эфире нашей радиостанции. Напоминаю, что вы можете звонить нам по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. можете звонить нам не только во время прямых эфиров, но и после. На автоответчике останется запись вашего звонка, и мы обязательно услышим ту информацию, которую вы хотели бы нам доверить, и темы, которые вы бы хотели, чтобы мы поднимали в наших эфирах. Несмотря на запреты и все ограничения, которые накладываются на нашу работу в Крыму, мы по-прежнему стараемся быть рядом с вами и очерчивать правдивую картину, информационную картину тех событий, которые происходят в Крыму. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. В Симферополе проходят обыски у крымских татар. Маму Евгения Панова полтора часа держали российские пограничники. Терезу Мэй спасли от покушения в Британии. Далее подробно. Крымский адвокат Мамед Мамбетов сообщает, что в Симферополе проходит очередной обыск у активиста «Полян протестов» Азила Ибраимова. Об этом защитник сообщил в комментарии «Крым Реалии». Цитирую. «В 6 утра по крымскому времени позвонила мне его супруга и сообщила, что в их доме обыск и связь оборвалась». Конец цитаты. По его сведениям, обыск, вероятнее всего, проводится в Симферополе по улице Абдуля Тайфука. Общественная организация «Крымская солидарность» сообщает, что на месте обыска находится автозак. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Маму обвиняемого по так называемому делу украинских диверсантов Евгения Панова Веру Котелянец российские таможенники 4 декабря продержали полтора часа на обмин границы с Крымом.
Заставили повытаскивать из сумок все, заставили развязать каждый пакетик, потом прикопались до колбасы, сказали, что в колбасу уходит сало, нельзя провозить, а в колбасу входит шпик.
Во время досмотра женщине стало плохо. Очередное судебное заседание по так называемому делу украинских диверсантов состоится 6 декабря в подконтрольном России Верховном суде Крыма. Киевский районный суд Симферополя 5 декабря на 3 месяца продлил срок содержания под стражей 3 фигурантам так называемого бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Ситуацию прокомментировал адвокат Эмиль Курбединов.
Все меры пресечения, связанные с содержанием в СИЗО, это не что иное, как просто давление на человека, который не согласен с обвинением. Это не просто боязнь, что он убежит. Нет, они этого не боятся. Они могут спокойно его содержать под домашним арестом и следить за ним, хоть дневно и ночевно.
Все обвиняемые многодетные отцы. У Сервера Текирьяева, к примеру, 12 детей. Британские спецслужбы сорвали покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на главу службы контрразведки Великобритании МИ-5 Эндрю Паркера. Подозреваемые планировали взорвать замаскированную под сумку бомбу у резиденции премьера на Даунинг-стрит, а затем организовать нападение с ножами. Двое мужчин были задержаны в ходе рейда в Лондоне и Бирмингеме на прошлой неделе. Им предъявлены обвинения в статье о терроризме. Известный французский рок-исполнитель и актер Джонни Холлидей умер на 75-м году жизни. О смерти музыканта сообщила его жена Летиция, сообщает Униан со ссылкой на французское издание Le Huffington Post. Она не уточнила причину смерти мужа. В марте сообщалось, что Джонни Холлидей проходил лечение от рака. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Несмотря на блокировки, запреты и статусы иностранных агентов, мы в эфире каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10. Вы можете слышать нас на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 920. 26. Мы гарантируем каждому право участия в нашем прямом эфире. Также мы гарантируем анонимность в случае, если она вам необходима. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905. Если нет возможности позвонить, вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы внимательно их читаем. Кроме того, на сайте Крым Реалии вы можете отыскать не только записи наших эфиров в аудио и видеоформате, и множество интересных материалов, а также контакты нашей редакции, по которым вы можете связаться с нами и предложить свои темы и материалы.
Тема дня.
Итак, в Крыму борются с застройкой центральной набережной в Ялте. Как вам могло показаться, это не новость от 2014 или 2015 или 2016 года. Это новости свежие, несмотря на то, что кажется, что они повторяются ежегодно. И вот о том, действенна ли борьба против хаотичной застройки на южном берегу Крыма, какие кадровые перестановки прошли в подконтрольной России администрации Ялты, об этом всем мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Застройка в Ялте – это святое как проблема. Это полный тут аншлаг. Ну, наверное, одна из проблем номер один.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов пообещал побороть незаконные застройки в Крыму. В конце ноября по итогу выездного приема граждан в Ялте он сообщил о намерении вести против застройщиков-нарушителей военные действия. По его словам, сносы начнутся с набережной Ялты. Первыми в очереди на демонтаж – коммерческие объекты. Аксенов отметил, местным жителям не стоит переживать за наличие пристроек и балконов. За исключением тех случаев, когда объект вызывает нарекания от других жителей, например, соседей этого же дома. Российский глава Крыма также сообщил, что Алушта и Симферополь станут следующими в списке городов, где планируют вести борьбу с застройщиками. Российская администрация Симферополя уже начала работу по сносу коммерческих объектов в центре города, которые считают незаконными. В сентябре этого года Сергей Аксенов уже поручал местным чиновникам радикально изменить список объектов капитального строительства, нарушающих градостроительное, природоохранное, земельное законодательство, так называемого перечня «Стоп-самострой». Он требовал увеличить количество незаконных объектов капитального строительства, подлежащих сносу, и наоборот, исключить из перечня спорные.
Зачем включать эти объекты для рассмотрения на республиканском уровне? Из 400 объектов заслуживают внимания 30-40, а остальные объекты, которые в муниципалитетах вызывают справедливое возмущение жителей и загромождают набережные случайным образом, в список не попали.
В пресс-службе подконтрольного России правительство Крыма также заявили, несколько земельных участков в Самостроме, Бахчисарае, Евпатории и Исаках могут получить статус особых архитектурно-планировочных зон, если в этой зоне есть риск нарушения целостности памятников архитектуры.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы проблему застройки Ялты. И будет ли действенной борьба, которую в очередной раз объявил Сергей Аксенов? Я приветствую в нашем эфире Сергея Сардыка, ялтинского журналиста и правозащитника. Сергей, здравствуйте. Итак, что, по вашему мнению, сейчас происходит в Ялте? Действительно ли ситуация настолько сложна и серьезна, как об этом говорит Сергей Аксенов? И верите ли вы в то, что она может измениться?
Ну, мы всегда верим во все хорошее против всего плохого. Но, безусловно, то, что практически Аксенов пробыл в Ялте два полных дня, это, соответственно, 22 декабря и 30 декабря, то есть он своими глазами увидел те недоработки, которые были сделаны за эти 3,5 года, поговорил с людьми. В общем-то, это было небывало, что выездное заседание, выездной совмин, почти все члены Совета Министров вели прием на 17 площадках, да. Вот. И, соответственно, около 500 людей они выслушали, около 500 людей дали свои предложения за заявление жалобы. Ну и, соответственно, сейчас у Сергея Валерьевича Аксенова есть информация реальная, а не ту, которую дают там через определенные каналы, помощники, референты, да. Соответственно, ну, что сейчас происходит? Я думаю, будет сделана ревизия, в том числе кадровая. К сожалению, после ухода Растенко 5 месяцев исполняет обязанности Сотникова. К сожалению, она ничем не отличилась. Ну, даже мелочи. Фотографы, живодеры с шиншиллами, как в украинское время, так и в российское, прекрасно стоят на набережной у дома 19. Как были в украинское время креветочники, то есть это торговля креветками с рук. Также она на тех же самых местах, в сквере Юбилейном, у вещевого рынка, так она и продолжается. Вот. Поэтому, к сожалению, я думаю, что будут кадровые изменения, и кадры решают все. Будет нормальный глава администрации, соответственно, и многие чиновники изменят свой стиль работы. А что касательно архитектуры, тут смотрите, опять-таки, ну, по набережной, а это главная улица, да, да, снесли комплекс «Еда». Он был в украинское время построен, он закрывал вид на бухту, вид на маяк. Но, к сожалению, разного рода мелкие киоски, которые абсолютно не вписываются в исторический стиль Ялты, да, они по-прежнему нам мешают. Скажем, памятник Краснова, ну, кто Ялту знает, напротив нее ставится киоск, ну, понятно, что он там не должен стоять. Он также загораживает панораму Ялты. Но, видимо, кто-то что-то кому-то проплатил, и стоит киоск с сувенирами при входе на нижнюю набережную. Но самое вопиющее, это в 20 метрах от набережной, напротив собора Александра Невского, застраивается волейбольная площадка многоэтажкой. Опять-таки, в украинское время люди получили разрешение, причем комитет по охране культурного наследия согласовал не симферопольский, не крымский, а киевский, да, и люди преспокойно в Украине сейчас в российское время строят. Загораживается вид на церковь, загораживается вид такая башня Врангеля, почему-то это дореволюционное здание изумительной красоты было выведено из состава памятника, видимо, чтобы легче было согласовать. Вот эта возмутительная стройка, к сожалению, как бельмо на глазу, ее почему-то не замечают. Хотя я посылаю письма, делаю заявления, идут отписки. Ну, надеюсь, может быть, сейчас Сергей Аксенов снова даст импульс, даст пинка, может быть, тем чинушам, которые не видят людей, не видят жизни в своих кабинетах. Понимаете, я, в общем-то, ну, говорю, в украинское время почему-то городскому голове сделали душ в кабинете, да. Я с Сотниковой встречался 19 октября на приеме граждан и говорю, зачем из кабинета, это был кабинет управления экономики, сделали комнату отдыха, а из малюсенькой комнаты отдыха сделали душ. Душ, ну, зачем? Я понимаю, там в Донецке, в шахтах, там руководители, бывает, спускаются, да, там может быть. Но зачем здесь? И, к сожалению, Елена Олеговна Сотникова, ну, приняла мое предложение, что вроде бы надо душ демонтировать, но по сей день ничего не изменилось. И
опять, но продолжает пользоваться удобствами. Я правильно понимаю?
Да, да, да. Там огромная комната из кабинета управления экономики, комната отдыха. Зачем отдыхать на работе? На работе надо работать, да. Соответственно, сейчас идут суды. То есть чиновники заняты вместо работы, они ходят на суд. Такая госпожа Адонина, которая прибыла к нам 2 месяца назад из Йошкар-Алы, она сейчас занимает кабинет первого зама, или в советское время это был кабинет председателя горисполкома. Огромный кабинет. тоже опять-таки с туалетом, правда без душа. Вот. Она теперь ходит по судам, представляет интересы администрации. Наверное, юристы должны представлять, а не заместитель главы администрации. Он, наверное, должен заниматься жизнью, наработкой нормативной базы, да, постановлений, которые помогают жизнь улучшить. Да. И вот 12 декабря будет очередное заседание суда, где по предыдущему октябрьскому конкурсу кандидат Литвинов, в общем-то, заявил административный иск с требованием распустить Ялтинский горсовет, назначить новые выборы. Вот будут заслушиваться свидетели 12 декабря. Посмотрим. Пока суд, как ни странно, в общем-то, занимает позицию патриотическую или позицию на стороне закона. То есть предыдущий суд, а суды идут постоянно, да, предыдущий суд подтвердил, что конкурс был проведен незаконно в октябре. Вот. И сейчас у нас новый конкурс. Почему-то они очень спешат, поскольку 11 января заканчиваются полномочия у временно исполняющей обязанности Сотниковой, она фактически на 6 месяцев, да, и спешат с новым конкурсом. То есть сейчас вот идет прием документов до 12 декабря должен быть, до 12 декабря люди имеют право подать документы. К сожалению, на информационном стенде Ялтинского городского совета на первом этаже здания никакого объявления об этом нету. Опять как-то так, втихаря. Вот. Но, тем не менее, 11 декабря люди сдадут документы, последний день. А 18 декабря будет конкурс. Вот. Конкурс у нас в Крыму проходит в прямом эфире Крым ТВ.
Да. Мы периодически, да, мы освещаем, и мы в прошлый раз, кстати, говорили с вами о результатах конкурса, и стоит отдать вам должное, что ваши прогнозы, да, частично подтвердились, что Сотникова все-таки не была назначена главой администрации. Я напомню, что с нами на связи Сергей Сердыко, ялтинский журналист и правозащитник. Сергей, но вот интересует ваше мнение вот по какому вопросу. Вы говорите о том, что с некоторыми объектами просто невозможно бороться, с некоторыми объектами застройки в Ялте. А известно ли вам, кто же это такие застройщики, вот которым все сходит сейчас с рук?
Ну, опять-таки, это очень богатые люди. К сожалению, и на Украине, и в России капитализм делает свое дело, и деньги решают очень многое, если не все. Безусловно, идут взятки, но это уже вопрос к Следственному комитету, это вопрос к ФСБ. Во всяком случае, я думаю, что они тоже работают, и результаты будут рано или поздно, по крайней мере, да. Но, безусловно, люди богатые, они использовали дырки в законодательстве. Вот, здесь и ИЖУ понятно, что не должно быть здание многоэтажное заслонять исторические памятники в исторической зоне. То есть вся зона набережной, и что между двух речек, там нельзя ничего строить, понимаете? Тем не менее, находят дырки, вот, деньги делают свое дело. Но бороться надо. В всяком случае, мы строим гражданское общество, вот, хотя и достаточно болезненно. Вот, но, тем не менее, народ – это главное. Когда народ выходит на митинги, когда народ пишет письма. Вот сегодня мне буквально женщина звонила, она едет в Москву и спрашивала, к кому обратиться. Я говорю, конечно, зайдите на Ильинку, в администрацию президента, конечно, зайдите к уполномоченной по правам человека Москальковой, конечно, зайдите в Генпрокуратуру. Это три адреса, которые, конечно, должны вести надзорную деятельность на том, что делают бывшие украинские чиновники в Крыму. А их достаточно много, наверное, процентов 80, да. Вот. Поэтому все-таки есть определенный оптимизм. То, что снесли еду, вот этот комплекс, который был как бельмо на глазу, который сделал Ялту улицей, понимаете, то есть набережной улицей, понимаете, заслоняя бухту. По крайней мере, это огромная была победа. Опять-таки там и киоски на Пионерской, и сейчас девятиэтажное здание на Щерса тоже уже решением суда принято, незаконно построено. Здесь часто использовалась схема какая? Выделялись участки под ИЖС, так называемое индивидуальное жилищное строительство. А потом потом люди приходили в горисполком, давали взятки и им меняли целевое назначение участка. И, пожалуйста, уже можно строить 9 этажей, 16 этажей.
Сергей, вот у меня к вам еще один вопрос. А вот не боитесь ли вы, что окажется таким образом, что вот снос этого комплекса «Еда», о котором вы говорите, как о, безусловно, позитивном опыте, а не окажется ли это такой маленькой победой на фоне огромного поражения? Ведь продолжается, например, процесс уничтожения парков на Южнобережье, да? Многострадальный парк Приморский, которого уже почти не осталось, вот наглядный тому пример.
Вы знаете, все делают люди. Кто бы сказал там 10 лет назад, что в Москве снесут гостиницу России. Это был огромный комплекс, да, вот. Или гостиницу «Аэрофлот» в советское время на улице Горького. Все делают люди. Поэтому важно общественное согласие. И важно, чтобы эти процессы шли в обстановке гласности и открытости. Я вчера был у зама главы администрации Шимановского и выразил недоумение, почему общественный градостроительный совет собирается как-то тайно, без журналистов. Да, вот, поэтому если процессы градостроительные и обсуждение того, что было наделано, плохо наделано, будет идти с участием правозащитников, журналистов, общественников, то, наверное, будет определенное согласие. А так получается, что власть договаривается с собственником за закрытыми дверями, что вызывает, конечно, законное недовольство и недоумение общества. Так бы я ответил вам на ваш вопрос.
Благодарю вас, Сергей, за содержательную беседу. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Сердыко, ялтинский журналист и правозащитник. Это радио «Крым Реалии». Вы можете присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова на этот номер телефона бесплатно. Я приветствую в эфире нашего следующего собеседника Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, у меня вопрос к вам как к человеку, который в 2014 году, да, вот каким-то образом возглавил эту борьбу с заборами на крымских пляжах и незаконной застройкой. Скажите, по вашему мнению, вот очередной эпизод этой саги борьбы Сергея Аксенова с застройкой, он закончится чем-то реальным?
Ну, я думаю, что он такой с тем, чем заканчивали все эти крики с Балмошной, которую Аксенов издает там каждую первичностью раз в 4 месяца по поводу сноса и борьбы с самостроями, а как обычно ничем. Все очень просто, как бы он же не может отрубить себе руку, он не может уволить своего папу, он не может уволить Константинова и Кабанова, потому что они в госсовете работают, он не может уволить Кононова, который работает у него министром строительства. Он не может уволить массу других чиновников муниципальных и входящих в различные органы власти Крыма, которые непосредственно кормятся с земли. Потому что на сегодняшний день в Крыму при стагнирующей экономике строительство и продажа вот этого бетона в парках является единственной точкой приложения денег, которая приносит стабильный и высокий доход. Поэтому, грубо говоря, земля, на котором можно построить, плюс административный ресурс, который есть у Аксенова, дает возможность зарабатывать деньги в стремительно нищающем Крыму. Вот поэтому, на мой взгляд, это борьба пчел против меда. Никакой борьбы не было, ее не будет. Именно с этим связаны как бы вот эти все крики, потому что все это ориентировано на публику, на людей, которые не понимают, как работает система власти в Крыму. И, соответственно, никакого эффекта от этого не будет.
Ну, вот эта круговая порука, которую вы описали, ну, действительно, мы говорили уже в наших эфирах о том, что, например, фирма «Консоль» Владимира Константинова, которую он основал в свое время, это сейчас она в офшорах зарегистрирована, а раньше он не скрывал того, что является бенефициаром этой деятельности. И Евгений Кабанов, севастопольский застройщик, вот их объекты очень знаковые в истории застройки Приморского парка, и сейчас эти люди тоже находятся в управлении Крымским полуостровом. Итак, вот эта вот круговая порука, которую вы очертили, вот она может натолкнуть на размышления о некой безысходности. То есть, неужели ничто сейчас не может исправить ситуацию? А если есть что-то, то что?
Я бы хотел, во-первых, обратиться непосредственно что к Константинову, что к Аксенову. Крыму просто больно. Вот сейчас людям просто больно смотреть на то, что происходит.
происходит в Симферополе, в Ялте, в других приморских городах. Сейчас и в Паторе начинается стройка большая с Лебедевым. И исправить эту ситуацию может только одно. В первую очередь отставка и лишение властных полномочий Константинова, Аксенова, Кабанова, всей этой шушеры, которая сейчас грабит Крым фактически. И только после того, как будет заменена вот эта часть людей, возможно, опять-таки, это не обязательно, что будет эффект, тогда начнутся какие-то изменения. Потому что, еще раз говорю, эти люди доказали своей работой, своими поступками, что они способны только на то, чтобы бессовестно, без всякого зазрения совести и соблюдения интересов крымчан, просто-напросто грабить ресурсы Крыма и строить этот свой бетон там в парках. Вот, на мой взгляд, никакого шанса на текущий момент, пока эти люди находятся у власти, нет.
Немногим ранее мы говорили с ялтинским журналистом и общественником Сергеем Сардыко, и вот он большие надежды возлагает на тот момент, когда в Ялте разрешится менеджерский кризис, которому там скоро исполнится уже полгода. Как вы считаете, действительно ли ситуация каким-то образом зависит от того, кого поставят руководить городом?
Ну, многие крымчане все еще живут в парадигме украинских времен, и они думают, что у органов местного самоуправления, к которым относится Ялтинский городской совет, так называемый, и администрация города Ялты, есть какие-то полномочия. Но по факту у местного самоуправления, согласно Европейской карте местного самоуправления, должны быть полномочия, но их нет. Ни в одном из регионов у этих органов власти полномочий не существует. Все, что мы видим сейчас, это обычный шапито, в котором выступают клоуны, которые выходят на арену подготовки конференции, и затем обратно уходят на шину, где тупо делят плотных ладошках ответы за сталинных денег, которые получают застройщик. Вот что такое современная крымская политика. А вот на текущий момент Сотников будет назначен, нравится Сардыко или кому-либо еще или нет, решение принято на уровне Константинова и Аксенова, оно будет реализовано. Никто не будет отказываться.
Владимир, я прошу прощения, у нас сейчас очень плохо вас слышно. Мы сейчас попробуем с вами связаться еще раз. Продолжим как раз вот с этого момента. Я напомню, что это радио Крым Реалии. Каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем разговоре. Сейчас мы попробуем еще раз связаться с Владимиром Горначком, но есть возможность у каждого из вас принять участие. 8 800 10 06 926. Владимир Горначук возвращается в наш эфир. Итак, мы остановились с вами как раз вот на том моменте. Вы говорили о том, что в принципе, да, на ситуацию не может повлиять то, кто именно будет назначен главой администрации Ялты.
Ну, в Крыму, как и во всей России, проходит болезненная адаптация к тому, к пониманию того, что себя представляет российская власть, где есть очень сильная исполнительная власть среди генералов, и фактически убито место самоуправления, я сказал. И, соответственно, здесь никто не будет отказываться от назначения Сотникова, потому что решение принято и Константиновым, и Аксеновым в данной кандидатуре. У нас нет народовластия, в котором не нужно конституция. И никаких отмен выборов людей, которые голосовали господа начальники, не происходит. Потому что в Ялте, как в приморском таком старом городе, фактически отсутствует нормальная общественная активность. Люди с ним.
Благодарю вас, Владимир. Напоминаю, что Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был в эфире радио «Крым Реалии». Несмотря на помехи связи, я думаю, что было, в общем, да, слышно, что отвечал Владимир на последний вопрос. Прошу прощения за технические неисправности, но вот сегодня у нас есть некоторые проблемы со связью. Итак, я приветствую в нашем эфире следующего нашего собеседника, Валерия Дымова, украинского политолога. Валерий, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, что же может сейчас исправить ситуацию с варварской застройкой Крымского южнобережья, парков и набережных? И действительно ли в Крыму идет борьба, как это декларируется публично, с этим явлением?
Доброе утро. Ну, знаете, сейчас
мне нужно ответить, каким образом один гауляйтер лучше другого гауляйтера. Вот. Или один наместник лучше другого наместника. Или кто лучше из оккупантов, понимаете?
Можно пройти напрямую сразу в корень проблемы, посмотреть и нам об этом сказать.
Ну вот, я и смотрю в корень проблемы. То есть, понимаете, сейчас идет борьба между какими-то там вот одними группами влияния, другими группами влияния. Вот, они застраивают или не застраивают побережье, но суть-то, корень проблемы-то все-таки находится на другой стороне. Оккупант всегда есть оккупант. А то, каким образом это все трансформируется, вот кто больше порядок наведет, ну, напомню, что нацистский режим на оккупированных территориях назывался «Новый порядок». И поэтому корень проблемы в том, что оккупант всегда будет максимально извлекать прибыль на территории, на которой доверили ему хозяйничать. А особенно, и тут очень важно, особенно если оккупант не уверен в том, что ему там долго придется хозяйничать. Потому что вот эта неуверенность, которая существует в связи с тем, что Крым не признается как территория Российской Федерации, это оккупированная территория, территориальная целостность Украины никем не подвержена, ну, кроме оккупанта и его сателлитов, сомнению. И поэтому максимизация прибыли и для того, чтобы выкачать как можно больше с этой территории, она как бы остается на повестке дня. И поэтому разбираться в сортах, извините, вот этого вот политического дерьма очень, очень сложно. А то, что проблема Крыма, проблема квартир, земли, застройки, варварской застройки, она никогда не будет решена. Это для меня, ну и для всех незаангажированных экспертов однозначно.
Ну что ж, вот таким образом резюмировал Валерий Дымов, украинский политолог, был в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что обсуждали мы проблему застройки Ялты, хаотичной застройки, варварской застройки южного берега Крыма и парков Южнобережья, и что означают очередные слова Сергея Аксенова о том, что с этим необходимо бороться, и будут ли после этого какие-то последствия. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Фазил Ибраимов рассказал про обыск в его доме. Российские власти хотят запретить и на СМИ посещать Госдуму и Совет Федерации. Международная организация осудила арест крымского правозащитника. Далее подробно. В аннексированном Симферополе прошел очередной обыск у активиста «Полян протеста» Фазила Ибраимова. Сам Ибраимов записал видеообращение, которое можно найти на странице Facebook «Крымской солидарности».
Зачем приехали, ничего не нашли, так ничего не взяли. У меня в свое время был пистолет ПМР, который сегодня находится на хранении в магазине. От него оставались патроны. Они их взяли, всего то, что нашли. А искали вообще не оружие, искали исламскую литературу.
Про обыски «Крым Реалии» утром сообщил адвокат Мамед Мамбетов. Первый заместитель председателя Госдумы России Иван Мельников 5 декабря прокомментировал ситуацию о внесении Минюстом России в список иностранных агентов. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» и «Голос Америки».
Государственная Дума рассмотрит проект об установлении запрета на посещение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представителями средств массовой информации, признанных иностранными средствами массовой информации.
Ранее президент Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» Том Кент заявил, что о новых ограничениях российские власти ему не сообщали. Присвоение статуса иностранного агента может стать шагом к последующему признанию СМИ нежелательным в России. Таким образом, репрессии могут коснуться конкретных журналистов, утверждает руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Министерство юстиции России 5 декабря внесло в список иностранных агентов Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время», Татаро-Башкирскую службу Радио «Свобода», Сибирь Реалии, Идель Реалии, Фактограф, Кавказ Реалии и Крым Реалии. Международная правозащитная организация Frontline Defenders осудила решение российского суда об этапировании крымского правозащитника Эмира Усейна Куку на территорию соседней России. Об этом говорится в официальном послании организации, текстом которого располагает редакция Крым Реали. Frontline Defenders считает, что передача Эмира Усейна Куку из Крыма на территорию России является нарушением его прав, так как это затруднит его контакт со своей семьей. По мнению правозащитников, обвинения против Куку сфабрикованы и инициируются исключительно в ответ на его мирную и законную работу по созданию отчетов о нарушении прав человека в Крыму. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент минус 2 градуса. На Чангаре 0, в Новоалексеевке минус 1 градус. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии», у микрофона Сергей Макрушин. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Именно такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также напомню, что крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, звоните нам в эфир, потому что тема действительно очень сильно волнует крымчан, если отсматривать то, что пользователи соцсетей из Крыма пишут о качестве мобильной сети в Крыму. Напомню, что в 2014 году крымчанам обещали доведение связи на Крымском полуострове до стандарта LTE, и что он будет распространен повсеместно. Итак, о том, как идут эти процессы и каковы успехи в Крыму на данный момент, как в Крым заходят российские операторы и как они не заходят на Крымский полуостров, насколько могут быть конфиденциальными сегодня разговоры между абонентами в Крыму после того, как были установлены комплексы СОРМ на оборудование операторов мобильной связи, кому принадлежат компании, которые безальтернативно делят сегодня крымский рынок, и все это мы обсудим. Судим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Порой не слышишь, даже кому звонишь, барахлит все время. Алло, 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 алло.
Проблемы с качеством мобильной связи – реальность, с которой часто сталкиваются жители аннексированного Крыма. В марте 2014-го на полуострове прекратили работу все украинские операторы мобильной связи. В феврале 2015-го в Крыму пропала телефонная связь от Укртелекома. Крупнейшие российские мобильные операторы не заходят в Крым из-за санкций. Все это доставляет существенный дискомфорт жителям полуострова. Острова.
Все есть, перебой есть, дозвониться невозможно. Отвратительная связь, раньше была лучше.
И голос булькающий, плавающий, и обрывы, и просто нет соединения.
Местная связь нормальная, а вот с выходом она очень дорогая. Ну, я имею в виду за пределы Крыма.
Wi-Fi ловит далеко не везде, интернет постоянно вылетает, но все-таки какой-никакой, но спасибо, что он хотя бы есть.
Крымчане пользуются услугами российского оператора мобильной связи МТС и регионального краснодарского оператора К-Телеком, более известного в Крыму под вывеской Винмобайл. Также в Севастополе с 19 февраля 2016 года начались продажи стартовых пакетов местного оператора мобильной связи Севмобайл. В Минкомсвязи России анонсировали запуск в Крыму услуг сотовой связи четвертого поколения 4G по стандартам LTE. Осенью 2016-го гендиректор компании К-Телеком Владимир Зайцев докладывал о продвижении процесса модернизации мобильной сети и обещал жителям Крыма завершить все работы к июню этого же года. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов тогда заявил, в случае, если обещания не будут выполнены, он примет меры.
Сказал
доказательств, что мы 31 числа будем публично его, извините, избивать за выражение. Тогда в данном случае, если не будут, то решены вопросы улучшения качества связи. Связь один из самых больных моментов. На каждом совмении мы поднимаем. К сожалению, это частный бизнес. Да, государственных структур в этой ситуации, которые могли бы вложить и инвестировать и создать качественную систему связи, пока нет и вряд ли предвидится.
2 декабря подконтрольный Кремлю министр связи, информации и внутренней политики полуострова Дмитрий Полонский сообщил о вновь возникших перебоях в передаче данных абонентов мобильных операторов.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня качество крымской мобильной связи. Я предлагаю вам провести эксперимент прямо в нашем прямом эфире. Вы можете позвонить нам на номер 8 800 1006 926, выразить свою точку зрения по этому вопросу, ну а заодно посмотрим, как вас будет слышно. Звонки на этот номер с территории Крымского полуострова бесплатны. 8 800 1006 926. К нашему разговору могут присоединиться жители материковой части Украины. В продолжение эфира несколько слов о том, кому же принадлежат крымские мобильные операторы, которые работают на Крымском полуострове. Что здесь стоит отметить? Практически во всех случаях невозможно проследить тех людей, которые в итоге получают выгоду, да, от работы мобильных операторов, кто является бенефициаром. Хотя в некоторых случаях, конечно же, журналистам факты известны. Итак, в Крыму под брендом WinMobile работает юридическое лицо К-Телеком. По данным российской налоговой, общество с ограниченной ответственностью К-Телеком зарегистрировано в Краснодаре на улице Чекистов. Руководит им Зайцев Владимир Владимирович, бывший руководитель крымской дирекции компании МТС, учредитель крымского провайдера из Краснодара, закрытое акционерное общество Cell Group Worldwide Holding, резидент Армении. И вот издание The Insider в начале этого года писало, что единственным акционером армянской компании является зарегистрированная на британских Виргинских островах Cell Group Worldwide Ltd., во главе которой стоит ливанский инвестор Пьер Мишель Фатуш, а его представителем при совершении сделок в документах указан как раз вот директор этого юрлица, резидент Армении. И вот как раз-таки Пьера Фатуша связывают с ближайшим окружением Башара Асада. И для него работа в Крыму – это не первая работа в проблемной зоне. Еще в начале 2000-х годов он создал национального оператора «Карабах-Телеком» в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Итак, продолжу я раскрывать тайны, кто же владеет операторами крымской мобильной связи, после того, как мы поговорим с Эльдаром Муртазиным, главным редактором и администратором сайта mobilereview.com. Эльдар, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, с чем же могут быть связаны проблемы с мобильной связью на Крымском полуострове, которые с 2014 года так и не удалось разрешить?
Добрый день. Ну, во-первых, проблемы связаны с тем, что Крым по количеству оптического волокна базовых станций сильно отличается от даже Краснодарского края, просто в силу того, что исторически не вкладывались деньги в это. И сегодня в одночасье построить достаточно большую инфраструктуру невозможно. Требуется время, требуются инвестиции. Инвестиции сегодня находят в тех деньгах, которые платят абоненты за связь. Соответственно, эти деньги идут на развитие. Но это процесс постепенный, нельзя сразу скопнуть, в общем-то. Вот это примерно 12-летнее отставание, которое было, оно сократилось, но не так быстро, как хотелось бы. А
насколько вероятно привлечение инвестиций в такой регион, как Крымский полуостров? Мы видим, что основные, да, крупнейшие российские мобильные операторы, они не заходят в Крым. Многие ограничиваются просто созданием специальных тарифов для Крымского полуострова. Некоторые не предлагают даже такого формата и тарифицируют звонки на Крымский полуостров по международным даже тарифам. Я читал отзывы о, например, подобной работе ряда мобильных операторов российских. в регионе нет, по сути, конкуренции, потому что, допустим, крымский рынок мобильной связи, он, по сути, разделен, да, между очень ограниченным кругом игроков, которые вот зарегистрированы либо в Краснодарском крае, либо там в любом случае, да, их концы уходят в офшоры, об этом я еще дальше расскажу. Итак, вот ситуация такая, что есть уже сложившееся, да, число участников крымского рынка мобильной связи, с кем-то из них в любом случае необходимо договариваться, заходя на крымский рынок. Насколько вообще вот эта ситуация, она способствует привлечению инвестиций и, как следствие, развитию инфраструктуры мобильной связи в Крыму?
Ну, начнем с того, что действительно санкции очень сильно влияют на этот рынок, и привлечь инвестиции невозможно в силу разных причин. Поэтому операторы сегодня развивают, локальные операторы развивают очень простые деньги, которые они зарабатывают, они реинвестируют в развитие. Это процесс не очень быстрый. Большая тройка, четверка, ну и вообще любые операторы, которые входят в Крым официально, они столкнутся с санкциями практически моментально. Исходя из этого, они этого делать просто не будут. И в любом случае, в ближайшие годы об этом надо забыть. Просто в силу того, что сделать это будет сложно. Деньги занимаются на западных рынках. Попасть под санкции оператор может легко. Так же, как персонали из этого оператора. Этого никто не хочет. Поэтому такой прямой работы нет просто.
А почему не удалось использовать ту инфраструктуру, которая существовала на момент 2014 года в Крыму? А я напомню, что относительно неплохо работал даже интернет стандарта 3G во всех крымских городах, который предоставлял Укртелеком. Почему не получилось использовать это оборудование и привести мобильную сеть в Крыму к тому уровню, который был?
Ну, невозможно использовать просто в силу того, что Украина на момент, ну, то есть Украина и Крым, давайте так разделять. Если мы возьмем киевские сети, тогда отставание было лет 8-9 от российского рынка. Если мы берем Крым, отставание было в 10-12 лет. Отставание было практически во всем. Ну, то есть для телекома вот такой срок – это огромное время, когда, ну, это просто не на порядке даже отличие. Это действительно, там, условно говоря, нищая африканская страна, каковой по профилю являлась Украина на тот момент. И очень развитый сосед, который действительно там...
В таком случае, насколько лет шагнул, по вашему мнению, вперед к Крым вот после 2014 года?
Сейчас отставание идет 5-6 лет, и отставание идет за счет того, что опорные сети нужно строить, оптоволокно построить, их моментально невозможно, они строятся, ну, постепенно, это первое. Второе, для того, чтобы больше зарабатывалось денег, которые можно инвестировать, профиль потребления того же интернета должен поменяться. То есть это же не происходит единомоментно. Это не функция от наличия сети, это функция от того, как люди пользуются интернетом. Люди постепенно распробовали и начали им пользоваться. Но там, первые 1.5-2 года это не происходило, потому что они благополучно приезжали домой, где у них есть Wi-Fi, либо на работу.
То есть вы считаете, что до 2014 года крымчане мобильным интернетом не пользовались? Что он не был востребован в Крыму?
Есть цифры.
Вы действительно так полагаете?
Есть цифры, которые вещь достаточно упорная. Статистика говорит о том, что к 2014 году, до момента присоединения, ну и первый год после этого, не суть важно.
Очень важно. Данных, в первый год, в 2014 году, ушли из Крыма украинские мобильные операторы. Это не могло не сказаться. Есть ли у вас статистика на 2013?
Это никак не сказалось, потому что, если вы посмотрите, там, условно, 2013 год, 2014, то вот объем передаваемых данных в 2017 году по сравнению с 2014 выше в 24 раза. В 24 раза. Это этом не идет работа на полную катушку.
А это у вас чьи данные?
Это данные тех операторов, которые работают в Крыму, тех базовых станций, которые передают данные. Поэтому на сегодняшний день, если говорить, сравнивать. Вообще экономику можно оценивать по тому, как люди пользуются интернетом мобильным. Так вот, если сравнивать экономику, которая была на Украине, с тем, что есть сейчас в Крыму, ну, то есть действительно из каменного века постепенно в современное общество перетаскивает людей. Это как бы факт. И операторы, они тоже развиваются, но не так быстро, как хотелось бы, потому что ну, невозможно скакнуть сразу. Это очень сложный процесс.
Ну что ж, благодарю вас за оценку ситуации. Напомню, что это было мнение Эльдара Муртазина, главного редактора и администратора сайта mobilereview.com. Вот говорит человек, что до 2013 года крымчане жили в каменном веке и мобильным интернетом не пользовались. А у меня есть своя позиция по этому поводу. Вы тоже можете высказать свою точку зрения по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Российское агентство Telecom Daily изучали инфраструктуру мобильной связи на Крымском полуострове. Кто сегодня работает в Крыму, нам в одном из наших радиоэфиров рассказывал аналитик агентства Telecom Daily Илья Шатилин. Давайте послушаем фрагмент.
Ну, смотрите, во-первых, там изначально осталась инфраструктура от украинских операторов, которые там существовали до известных событий. Значит, эта инфраструктура, она была, и она, по большому счету, осталась, да, и эти же операторы работают в Крыму под другими названиями. Ну, например, был оператор МТС Украина, да, соответственно, украинский сегмент сети МТС, который находился в Крыму, он, по сути, переключен на российскую сеть МТС. И имеет с ней прямую связь, и МТС единственный оператор, который работает в Крыму без роуминга. Почему он работает под другим именем, да, то есть сделано это для того, чтобы не попасть под международные санкции, потому что все российские операторы, это компании международные, публичные, да, там, с обращением акций на международных фондовых биржах, вот, соответственно, для того, чтобы каких-то избежать проблем, да, тщательно скрываются какие-то вот эта вот аффилированность крымских операторов с российскими хозяевами. Поэтому все работают там под названием «Крымтелеком», «Динмобайл», там «Волна» и так далее. Да, но все остальные операторы, они не смогли интегрировать вот эти вот сети на полуострове свои сети, поэтому сейчас связь россияне, которые приезжают в Крым, они платят по тарифам, по роуминговым тарифам, не очень дорогим по сравнению с поездками в другие страны, но, тем не менее, это достаточно накладно, да, то есть проще купить местную сим-карту для того, чтобы ей пользоваться локально, если ты приехал на полуостров.
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о качестве мобильной связи на Крымском полуострове. И вот немного еще информации о том, кому же принадлежат операторы мобильной связи. Итак, оператор, работающий в Крыму под брендом «Волна», юридическое лицо называется КТК «Телеком», зарегистрировано оно в Москве, директор некий Клименко Дмитрий Николаевич, а вот учредитель «Элкорп Трейдинг ЛТД» Кипр. Оператор «Сев Мобайл», есть такое в Севастополе, юридическое лицо, общество с ограниченной ответственностью «Сев Телеком Связь», учредители ГУП «Севастополь Телеком» и общество с ограниченной ответственностью «IT Прогресс». Вот его, в свою очередь, учредило ЗАО «Холдинг Прогресс». А уж кто является владельцем пакетов акций, посмотреть не удалось, но вот учредитель его некая Мальцева Наталья Геннадьевна. Это данные российской налоговой службы. Мы продолжаем говорить не только о том, кому принадлежат сейчас мобильные операторы в Крыму, но и о том, каково же качество связи, мобильной связи на Крымском полуострове, почему же нет обещанного ЛТЕ покрытия. Вот я сейчас зашел на сайт оператора WinMobile, и вот обещано еще в 2014 году Дмитрием Полонским покрытие, широкое покрытие связью стандарта LTE в Крыму пока, очевидно, не состоялось, судя по карте оператора WinMobile. Есть связь качества 4G в Евпатории, Симферополе, Севастополе, Ялте, вот точки на южном берегу, в Феодосии и Керчи. Остальная карта Крыма в плане покрытия связи 4G девственно чиста. Итак, продолжаем разговор. Я приветствую в нашем эфире Стаса Юрасова, украинского телеком-эксперта. Итак, Стас, во-первых, давайте реплику по поводу предыдущего нашего собеседника, который сказал, что Украина отстает от российского рынка связи на несколько лет, а крымчане до 2014 года просто жили в каменном веке, и в 2014 году, я правда не знаю, откуда действительно такие данные можно было получить, объем мобильного трафика в Крыму увеличился в 24 раза по сравнению с 2013. Что вы можете сказать на такие заявления?
Ох, это кто вас там такое наговорил?
Это наговорил нам Эльдар Муртазин, главный редактор и администратор сайта mobilereview.com.
Ну, некоторые тезисы, конечно, меня смущают, особенно 24 раза трафик увеличился в 2014 году. Объясню, почему такое могло быть отчасти неправда. В 2014 году были перебои со светом, если я не ошибаюсь, это был 2014 год. И поэтому, как бы, иногда просто...
Конец 14-го и 15-го, да. Но другие процессы еще происходили. Мы помним, что в 2014 году уходили из Крыма украинские операторы мобильной связи. Киевстар, Лайф, я, правда, не помню, сколько продержался Лайф, по-моему, он год продержался до 2015-го. Укртелеком, да, какое-то время держался. Но, тем не менее, очевидно, что уходили операторы. А
ну, просто там, как бы, почему не могло быть такое увеличение трафика, потому что на самом деле вы правы, да, там в 14 году первым ушла МТС, летом Украина из Украины, потом уже появился уже оператор WinMobile. И, в принципе, в 14 году не проходило никаких технологических изменений в этих сетях, то есть это были те же самые сети, только работали они уже там, ну, то есть кто-то дорабатывал, а кто-то там, ну, то есть простаивал некоторое время, там, по-моему, некоторые операторы, они отключались, потом не работали. Поэтому, как бы, ну, не говорить о том, что трафик увеличился, не стоит, потому что, в принципе, не было ничего такого, что повлияло на рост трафика. И там не стало больше людей, допустим, ну, вот. Не было запущено 3G тогда еще там в Крыму. Поэтому, может быть, потом уже было какие-то улучшения там по количеству трафика, но вначале там, ну, такого не было. То, что я знаю, как бы, по поводу Крыма, то, что там работают не, ну, то есть не дочерние предприятия крупных российских компаний, а больше какие-то такие серые игроки, которых никто не признает, поэтому... Ну, то есть я тоже сам часто бываю в Крыму и знаю, что не всегда есть там, как бы, ну, хорошее качество у всех этих игроков, которые там есть. Самый лучший там Вин, он постольку поскольку.
С чем связано медленное развитие сетей мобильной связи? Я еще раз напомню о ситуации со стандартом 4G, да, LTE, стандартом, который обещали крымчанам уже к концу 2014 года покрыть крупнейшие крымские города, но мы видим, что на конец 2017 года даже ситуация выглядит совсем не так.
Ну, там, я так понимаю, вначале они хотели покрыть южный берег и там курорты, Симферополь, а потом уже, как бы, ну, то есть там, в принципе, это и есть основной регион. Я так понимаю, этим и занялись. Ну, и занимаются, в принципе, кровью. Там уже крыть там степи, просторы степей особо нет смысла ЛТЕ, поэтому, возможно, оно идет по такому сценарию. Но, опять-таки, как бы, нет точной информации в данном случае, как бы, я не оперирую данными. По поводу того, что там Украина отстает от России по мобильной связи, это точно не зависит от того, в чем это меряет. Допустим, если Украина, как страна более плотным населением, она более плотно все-таки покрыта мобильной связью, в данном случае 3G. Россия, как страна более населением, которая, как бы, живет на большой территории, там могут быть разные вообще штуки со связью. Могут быть в Москве, как бы, 4G хорошо работать, а может быть где-нибудь там в глубинке не работать ничего. Поэтому тут очень, ну, перспектива, на мой взгляд.
А что происходит на материковой части Украины сейчас в плане развития сетей связи? Бум 3G уже, можно сказать, прошел. И вот я уже получаю смс-приглашение от своего оператора получить карточку для пользования стандартом 4G. Действительно ли идет развитие в этом направлении? Какой прогноз можно дать на ближайший год для материковой части Украины?
Ну, как бы да, у нас обещают тендер провести в начале следующего года. Первый тендер, второй весной. Будет выдан ряд диапазонов частот на 4G операторам. Операторы многие готовы, в принципе, переключить свое оборудование на 4G, поэтому, в принципе, реально так лето ждать 4G, уже в Украине, то и раньше весной, скорее всего. Вот, поэтому как бы идет подготовка, но вот, единственный момент, что насколько будут сильно и серьезно операторы в 4G. В 3G как бы мы видим, что до сих пор как бы есть проблемы с качеством загрузки не всех операторов. Она велика, в принципе, даже в городах, и не говоря о том уже, что в менее крупных городах в 3G может быть, но как бы не настолько хорошее покрытие, можно выехать за город и уже ничего не иметь сразу там, на трассе можно ничего не иметь. Еще в данном случае, конечно, да, тут этот вот такой технологический разрыв может чувствоваться с Россией, где уже есть 4G.
У нас буквально минута осталась разговора. Скажите, если вы знаете, да, непосредственно на собственном эмпирическом опыте, да, как это все происходит в Крыму и каково качество связи в Крыму, что вы можете сказать о тарифах? Почему сегодня довольно-таки сильно отличаются тарифы на мобильную связь в Крыму от тех, которые у нас есть на материковой части Украины?
Связано с тем, что опять-таки там основной оператор это Вин Мобайл, он там на самом деле занимает некое монопольное положение после того, как отключился МТС Украина там. МТС Украина там занимала монопольное положение. Но после того, как ее место занял Вин тоже начал занимать монопольное положение. Это раз. Во-вторых, трафик довольно-таки дорого доставлять в Крым. Он доставлялся в том числе из летом. СБУ эти попытки прекратило, и теперь трафик идет до России, он более дорогой, я так понимаю. Ну, то есть там, на самом деле, правда, мало кто будет знать, но по факту рынок ограниченный тем, что, как бы, понятное дело, причина под санкциями, поэтому там все товары дорогие, в том числе и мобильная связь.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Стас Юрасов, украинский телеком-эксперт. Пытались мы понять, что же происходит на рынке мобильной связи в Крыму, что же происходит с качеством мобильной связи, почему крымчане жалуются активно на качество мобильной связи в социальных сетях. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пока.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаємо вас. Почнемо з головного. Четверо поліцейських постраждали під Радою вранці під час розшуку Саакашвілі. Бойовики на Донбасі стріляли 24 рази минулої доби. В Сімферополі силовики обшукують будинок активіста, а до Києва привезли головну ялинку країни. Тепер докладніше.
Події в Україні.
В столичному управлінні Нацполіції повідомили, що вранці в середу біля Верховної Ради, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії, в результаті яких постраждали четверо поліцейських. У Нацполіції повідомили, що розшукували Міхаїла Саакашвілі, а активісти, за даними силовиків, провокували їх на інші дії. На цей час нікого з учасників акції не затримували, але інформація про потерпілих уточнюється. Водночас у Русі Нових Сил, яку очолює екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, заявили про атаку табору під Верховною Радою з боку силовиків о 6 ранку і багатьох поранених. Сьогодні, як заявляв напередодні генпрокурор Юрій Луценко, Саакашвілі мав би прийти на допит у СБУ. Продовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 24 рази обстрілювали позиції українських військових. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом за минулу добу зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.
В угрупованні ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів, донецькі бойовики даних не оновлювали. На території анексованого Криму в Сімферополі в середу силовики проводять обшук в активіста Фазіла Ібраїмова. Як передає Крим Реалії, про це повідомив адвокат Мамет Мамбетов з посиланням на дружину чоловіка. За його даними, обшук найімовірніше проводять у будинку на вулиці Абдуля Тайфука. Громадська організація «Кримська солідарність» повідомляє, що біля місця обшуку є автозак. Офіційних коментарів російських силовиків з цього приводу немає. Зокрема, Фазіл Ібраїмов відзначився тим, що був одним із учасників громадських слухань проти будівництва житлового масиву «Кримська Роза» в передмісті Сімферополя. Йому на цих слуханнях не надали слова, а пізніше затримали за буцімто непокору законним вимогам поліції.
Міжнародна тема.
НАТО і Європейський Союз вирішили ще більше активізувати свою співпрацю під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Брюсселі 5 грудня. Про це домовилися голова зовнішнього політичного відомства ЄС Федеріка Могеріні і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Сьогодні, як очікується, на другий день зустрічі НАТО говоритимуть про можливе розширення Альянсу. І на сам кінець минулої ночі на Софійську площу в Києві доставили головну ялинку країни. Висота 28,5 метрів, їй понад 90 років.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про розплату Росії за допінг. Її збірну не допустять на зимові Олімпійські ігри.
Будь-яка ізоляція Росії піде на користь Україні. Це в тому числі такий некий тиск для того, щоб продемонструвати Росії, що її політика шкідлива для неї самої.
Чи стане рішення Міжнародного олімпійського комітету уроком для Росії? За яких умов російські спортсмени можуть виступити на зимовій олімпіаді? Чи збільшуються шанси українських спортсменів на перемогу за відсутності росіян? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, можете це за цим процесом стежити на сайті Радіо Свобода Орг. Там є подкасти, записи звукові нашої програми. Також можна підписатися на подкасти програми на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Цілодобово, де можна чути також Ранкову Свободу. І також раджу вам дивитися запис програми на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Раджу також підписуватись на цей канал.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати на зимовій олімпіаді 2018 року під прапором Росії. Причиною заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу, факт існування якої у 2012-2015 роках вважає доведеним Всесвітня антидопінгова агенція. Що означає це рішення Міжнародного олімпійського комітету, які наслідки воно може мати? Розпитаємо це у гостей програми. Зараз з нами на зв'язку з'являться фахівці, експерти, знавці цієї справи. Хто це саме буде, скажу трохи пізніше, коли вони з'являться на зв'язку. Зараз, що стосується наслідків загалом для Росії цього рішення Міжнародного олімпійського комітету, то є така от думка. Головний консультант Інституту стратегічних досліджень Олена Снігир зазначила, що заборона участі Росії в Олімпійських іграх ударить по іміджу цієї країни.
Будь-яка ізоляція Росії піде на користь Україні. Це в наших інтересах. І це в тому числі такий некий тиск для того, щоб продемонструвати Росії, що її політика шкідлива для неї самої. Це повпливає на само повагу росіян до себе, бо впливає на повагу до Росії в інших країнах, в суспільстві. Можливо, в майбутньому буде мати такий кумулятивний ефект, да, коли багато таких дрібних дій, вони виліться у щось конкретне. Але на даний момент це, ну, це така репутаційна втрата, але не більше.
І трошки про, власне, історію цього питання. Отже, ще раз, Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня ухвалив рішення, яким заборонив російським спортсменам виступати на зимовій олімпіаді 2018 року під прапором Росії. Причиною заборони є підтримувана російською державою програма вживання допінгу. Факт її існування Всесвітня антидопінгова агенція вважає доведеним. Міжнародний олімпійський комітет припиняє членство Олімпійського комітету Росії та створює шлях для чистих окремих спортсменів для участі в іграх у Пхьончхані 2018 року під олімпійським прапором. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міжнародного олімпійського комітету. Також МОК вирішив, що Москва має сплатити 15 мільйонів доларів за проведення розслідувань комісіями. Серед інших рішень головного олімпійського органу – довічна дискваліфікація колишнього міністра спорту Росії, а нині віце-прем'єра російського уряду Віталія Мутка. Усунення з числа членів Міжнародного олімпійського комітету голови Олімпійського комітету Росії Олександра Жукова, а також усунення нинішнього президента континентальної хокейної ліги, екс-директора оргкомітету ігор у Сочі 2014 Дмитра Чернишенка. Його усувають зі складу координаційної комісії Олімпіади 2022 року у Пекіні. Перед літньою олімпіадою в Ріо-де-Жанейро ще у 2016 році МОК не став накладати повної заборони на участь росіян у змаганнях, делегувавши це рішення міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Через це в іграх не брали участь російські важко- і легкоатлети, за винятком однієї спортсменки Дарії Клішиної, яка тренувалася і готувалася не в Росії. Але нині МОК посилює вимоги, оскільки найбільш серйозні звинувачення проти Росії пов'язані з проведенням зимових ігор 2014 року в Сочі. Близько 25 російських спортсменів уже позбавлені права виступити з 9 по 25 лютого у Південній Кореї. Про спробу підмінити допінг проби української біатлоністки Віти Семеренко в інтерв'ю з New York Times повідомив колишній голова Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства Григорій Родченков. Тож, як бачимо, у допінгові скандали потрапляють не лише російські спортсмени. За словами інформатора антидопінгового агентства Григорія Родченкова, незадовго до Олімпіади в Сочі до нього звернувся екс-заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних, який хотів підставити Семеренко, але отримав від Родченкова відмову. Тоді українка виступила на змаганнях у Москві. «Я не міг так вчинити з невинною спортсменкою. За час роботи я міняв чимало позитивних допінг-проб на чисті, але не навпаки», – підкреслив Родченков. Мотивом для такого кроку з боку російської влади був високий рівень підготовки українських біатлоністок, а дискваліфікація однієї з них допомогла би росіянкам претендувати на перемогу в естафеті «Сочі-2014». Можемо також відзначити, що у підсумку Віта Семеренко стала чемпіонкою Олімпіади в естафеті, а росіянки зайняли друге місце, але у підсумку втратили його після повторної перевірки допінг-проб. Отакі от олімпійські допінг-історії. З нами вже є на зв'язку багаторазовий шеф місії Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх Ніна Уманець. Пані Уманець, вітаю вас в ефірі.
Доброго ранку. Я вибачаюсь за свій голос, тому що я охрипла.
Ну, не страшно. Бажаємо вам здоров'я. Ми цілком добре чуємо і розуміємо, що ви кажете. Тому все нормально. Пані Уманець, власне, Щойно ми згадували про події, пов'язані з літньою олімпіадою в Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Тоді Міжнародний олімпійський комітет не став накладати повної заборони на участь росіян у змаганнях і передав право вирішувати це питання міжнародним федераціям з окремих видів спорту. Зараз ухвалено набагато більш жорстке рішення. Власне, чому так сталося, чому позиція МОКу стала більш жорсткою?
Ну, я ставлю доброго ранку. Моя думка така з цього приводу. Якщо є порушення, то ті спортсмени, які допустили такі порушення, вони мають бути жорстко наказані. Адже у нас є в сфері олімпійського спорту, не лише олімпійського спорту, а взагалі спорту, є відповідні нормативні акти, яких необхідно дотримуватися. Є це написано і в антидопінгових правилах ці вимоги, є це написано і в правилах міжнародних федерацій, і в директивах, які є від міжнародних федерацій. Тому спортсмени про це знають. Є клятва спортсменів під час Олімпійських ігор, де вони клянуться про те, що вони мають, що вони будуть брати участь в Олімпійських іграх чесно, відповідально. Тому, якщо є вина їх, має бути і покарання.
Тобто, я правильно розумію, що рішення МОКу ви в цілому вважаєте правильним і справедливим?
Комісії Міжнародного олімпійського комітету досить тривалий період вивчали це питання. І я згодна з тим, що прийнято об'єктивне рішення.
Зрозуміло. А скажіть, от у рішенні Міжнародного олімпійського комітету зазначається, що російські спортсмени, в яких чисті допінг-проби, зможуть виступити на зимових олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані під олімпійським прапором і без символіки та розпізнавальних знаків країни на формі. Такі своєрідні зелені чоловічки виходять. Це стосується окремих спортсменів чи усіх команд, які братимуть участь, і який, власне, в цьому сенс, нібито і відсторонили Росію, але, ну, якщо допускають чистих, умовно кажучи, да, спортсменів, то, ну, чому тоді вони не можуть бути під російським прапором, якщо вони Росію таки представляють, і доведено, що вони не мають проблем з допінгом?
Міжнародного олімпійського комітету, я ще раз повторюю, що вони досить довго вивчали це питання, і вони дають можливість брати участь в Олімпійських іграх з тим спортсменом, які чисті. Тому це має бути рішення самих спортсменів. Беруть вони участь чи не беруть.
Але ж поїхати на Олімпіаду – така коштовна, в принципі, справа. Як правило, держава, тим більше Росія, добре підтримує своїх спортсменів. Як ці спортсмени поїдуть, чи власний кошт, чи таки їх підтримають? І все-таки, ну, незрозуміло, яка різниця, під яким вони прапором будуть, якщо все одно зрозуміло, що там же ж буде вказано, що спортсмени з Росії.
То вже буде рішення держави, як держава прийме рішення допомагати їм у тому, що вони поїдуть на участь в Олімпійських іграх, сплачувати вона їм дорогу, адже, скажімо, сама участь, вона йде безкоштовно.
Ну, зрозуміло, так. Так.
Безпосередньо, так. Да, безпосередньо на Олімпійських іграх. Питання буде тільки в проїзді до Пхьончхана.
Ну, ще, мабуть, підготовка ж чогось коштує.
Звичайно.
І спорядження.
Звичайно, так.
Добре, зрозуміло. Дякую, пані Уманець. Я вас прошу, ви не зникайте, лишайтеся на зв'язку. Ще є до вас питання. У нас тим часом з'явився на зв'язку віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко. Вітаю вас, пане Томенко.
Добрий ранок.
Пане Томенко, ну, ви, крім того, що є віце-президентом Національного олімпійського комітету, ви і політики, можете аналізувати політику. Я тому хочу почати, власне, з питання про те, що таке рішення означає для Росії і у спортивному олімпійському сенсі, і в більш широкому.
Звичайно, це серйозний удар по репутації Росії як великої спортивної держави, яка здатна на рівних чесно конкурувати. А сьогодні велика спортивна держава – це ознака серйозної потуги і економічної, і, так мовити, державного рейтингу у світі, тому що сьогодні дуже багато країн, особливо світових лідерів, інвестують доволі великі кошти для того, щоб позиціонувати себе як світових лідерів і через спорт. Тому що спорт став і елементом великої політики складової, це і складова геополітики, це надзвичайно важлива складова іміджу. І тому Росія, наприклад, Сочинської олімпіади, для неї це було взагалі капікова історія просування іміджу великої Росії, яку готує Володимир Путін. Тому фактично все вчорашнє рішення, ну, якщо не розбиває, то наносить серйозний удар по оцих багатомільярдних інвестиціях російської пропагандистської інформаційної машини в те, що результати в спорті і перемоги. Нагадаю, що Росія за кількістю медалі почала перше місце на Сочинській зимовій олімпіаді. Але тепер, якщо вже починаємо віднімати ці, так мати, нечисті медалі допінгами, вже виникають проблеми. Тобто це такий перший удар, але доволі серйозний удар. Мали ці удари ми справі з параолімпійцями. І очевидно, я думаю, що це не перша і остання спроба міжнародної спортивної спільноти зупинити цю допінгову історію, історію з використанням спортсменів в політичних чи владних цілях.
Пане Томенко, а от як ви оцінюєте оцю, ну, таку неоднозначність певну в тому, що з одного боку то російська збірна їй заборонили брати участь у Олімпійських іграх, з іншого боку російські спортсмени можуть в ньому брати під олімпійським прапором. От що стосується завдання удару по іміджу Росії, то чи не нівелюється от це тим фактом, що там же, ну, як мінімум в титрах буде ж написано, що це спортсмени, які представляють Росію.
От. Так, я думаю, що це буде, треба подивитися остаточне рішення. Там, очевидно, це буде написано, що, наприклад, олімпійський спортсмен або, наприклад, спортсмен такий-то із Росії. Тобто, насправді, це, ну, як вважається, в олімпійській спільноті, ну, дискутується не один тиждень це рішення і його підготовка. Тобто, вважалося, компроміс полягає в наступному, щоб нанести удар про чиновництву політикам, які поплюжать, так мовити, ідеологію олімпійського руху і спорту, але захистити спортсменів, чистих спортсменів, тих, які не звинувачені у допінгових справах і так далі. Тобто ця лінія ніби лінія виходу ситуації, вона активно дебатувалася, тому шукали тільки форму. От як зробити, щоб ті спортсмени, які, до яких нема претензій влади або інших структур, що пов'язані з перевіркою допінгових справ, значить, як їм це зробити? Тобто, наприклад, проблема з командами. Ви тут праві, наприклад, команда точно буде титруватися, бо як же буде команда, наприклад, там виступати, коли окей, умовно кажучи, так, командний вид спорту, очевидно, все рівно це буде російська команда. Тобто це не буде, наприклад, команда представлена на відкритті, як команда як така, спортсмени будуть йти просто під олімпійським прапором, але коли відбуватимуться змагання, умовно кажучи, буде зрозуміло, звичайно, що спортсмени з Росії. Тобто це, я це розумію, як компроміс з боку учасників виконкому Міжнародного олімпійського комітету. Але й таке рішення, на мою думку, це серйозний ляпас російській владній машині, яка фактично зробила спортсменами, заручниками в боротьбі за от таку гігантоманію і імідж супердержави Росії.
А скажіть, от в Росії, коментуючи це питання, зрозуміло, там це оцінюють як і намагання принизити Росію, і різні формулювання, але суть їхня зводиться до того, що рішення МОКу є в першу чергу політично вмотивованим, і що спортивні питання стоять на другому плані, так подаються в Росії. Як ви вважаєте, наскільки тут політики в цьому?
Думаю, все-таки тут більше спорту і вболівання за те, щоб зупинити таку, ну, не хотів сказати шоузацію, чи корупцію, чи як сказати, да, бізнес в спорті, яким стурбований сьогодні Олімпійський рух України, тому що це загальна тенденція.
небезпечно. І коли, наприклад, країна звинувачується один раз, другий раз, третій раз, 15-й раз, а ця тенденція не зупиняється, і країна жодним чином не реагує, очевидно, треба були такі радикальні рішення. Ну, можливо, додалися і симпатії, і антипатії по відношенню до Росії. Я не приховую, тому що зрозуміло, що п'ять живі люди, вони представляють відповідні країни, коли ходять рішення і сприйняття чи не сприйняття політики цієї держави в широкому контексті, воно так само має місце бути. Тобто тут не можна сказати, що коли ми зараз модно говорити, там музика, чи культура, чи спорт поза політикою, давно не поза політикою. Ну, треба чесно сказати, що спорт – це складова і державних політик кожної держави, це абсолютно очевидно. Тому, але я б сказав таким чином, що все-таки спортивна складова домінує в цьому рішенні. Хоча ми не виключаємо це і реакції дуже багатьох людей, і міжнародної олімпійської спільноти на агресивну, неадекватну і зовнішню політику, і загалом політику теперішньої Росії Володимира Путіна.
Пане Туманко, ще одне буквально питання, можете на нього коротко відповісти. Нещодавно стало відомо, що під час ігор у Сочі представники Росії намагалися забруднити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко. Чи зможе цей факт бути предметом окремого розслідування, чи буде Національний олімпійський комітет України вдаватися до якихось дій з цього приводу?
Ну, ми не обговорювали це на засіданні. Я особисто вважаю, що це треба зробити, оскільки йдеться про захист нашої спортсменки, захист нашої команди. Ми вже знаємо, що російські спортсменки відмовилися повертати нагороди, і, зокрема, Віті повертати нагороду, бо була інша історія, вже прийнято рішення стосовно того, що Віті Семеренко повинні повернути срібну нагороду, а не бронзову. Я думаю, зараз справа не стільки в медалі, а справа в принципі. Тобто, якщо дійсно була спеціальна так мета історії, як не допустити, щоб перед естафетою наша команда завоювала медаль, значить, це річ, яка потребує розгляду і більш жорсткої реакції і міжнародної спільноти в тому числі. Тому я як мінімум буду ініціювати на засіданні Національного олімпійського комітету, щоб ми зверталися до МОКу і до відповідних структур про необхідність розслідування цього факту, про який ми почули в пресі.
Зрозуміло, дякую вам. Повертаємось, пані Уманець. Повертаючись до того, як буде реалізовуватись рішення МОКу, от як, скажімо, буде виглядати наступне? Зазвичай національні збірні підраховують у загальну скарбничку, скільки отримали медалей, визначаються місця за медалями. Як буде в цій ситуації з Росією, яка, ну, бере часто гарні місця на Олімпіаді в загальному підрахунку? Як будуть також до однієї виступи різних команд, різних спортсменів складатися до теж однієї скарбнички, як це буде називатися, якщо команди Росії немає?
Це вже коли буде розглядати Міжнародний олімпійський комітет, він має запропонувати свою методику, як це має відбуватися. Тобто тут вже, скажімо, щоб воно не вийшло так, скажімо, що потім була ще більше половина, скажімо, обраних від тих рішень, які були прийняті. Тобто буде відповідна методика, і я ще раз повторю, якщо є вина, якщо вона доказана, шановні, беріть і понесіть покарання. У спорті у нас достатньо жорсткі правила з цього приводу. Є чітко визначені терміни, є на 2, на 4 роки, є довічні.
А, до речі, а як, за яких умов, коли Росія може бути відновлена в своїх правах в Олімпійському
Русі? Росія має визнати, що та ситуація, яка є, вона правильна. Я так думаю, що зараз буде, можливо, може бути низка судів по позовам Росії з приводу того, що вона з тим чи з іншим не згодна. Це буде носити, скажімо, тривалий характер, але разом з тим ті речі, які будуть доказані, їх надзвичайно важко потім буде відсудити на користь Росії.
Зрозуміло. Дякую. Будемо завершувати. Маємо залишити ще кілька хвилин для огляду преси. Гостями цієї частини програми були багаторазовий шеф місії Олімпійської збірної України на Олімпійських іграх Ніна Уманець та віце-президент Національного олімпійського комітету України, політик і громадський діяч Микола Томенко. Ми говорили про відсторонення російської збірної від участі у зимовій Олімпіаді, про причини і наслідки цього рішення МОКу. А зараз кілька хвилин переглянемо, про що пише свіжа друкована преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Епопея з протестними акціями в Україні колишнього президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, на думку журналістів України молодої, добігає кінця. Після того, як з України депортували до Грузії десятки соратників Міхо, дійшла черга і до лідера руху нових сил. Незрозуміло лише одне, чи Саакашвілі спробують судити в Україні нібито за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, а це від 3 до 5 років ув'язнення, чи буде екстрадиція до Тбілісі, де він фігурує у кількох кримінальних справах. Експерт України молодої зауважує, що процеси в Україні підозріло збігаються із судовим процесом проти Саакашвілі в Грузії. Докладніше про це йдеться у матеріалі «Політик, який не живе на даху». Газета «Голос України» переконує, що Україна входить у період, коли події поточного тижня матимуть безумовний пріоритет над тим, що відбувалося напередодні. І хоча українці люблять споглядати політичні скандали, паради різнокольорних зрад і перемог, але їхнє життя упродовж наступного року залежатиме не від них, а від закону із нудною назвою про державний бюджет на 2018 рік. Кабмін за два тижні узгодив та збалансував депутатські вимоги. Тепер дуже важливо уникнути таких звичних для бюджетного процесу компромісів у обмін на голоси, за які платить кожен громадянин. Наголошує «Голос України». Стаття називається «Аналіз і прогноз. Країна в очікуванні бюджету». Довіри нема, корупція є. У статті під таким заголовком «Україна молода» пише, що українська традиція надломлювати хід історії черговим майданом не завжди конвертується у реальні зміни. Поза як зміни, ці бажані незам, але не підтримані верхами. Змінюється русло, яким біжить владний потік, але не якість останнього. Він все-таки такий же, як і раніше, каламутний. Після подій 2013-2014 років, коли на вівтар перемоги вперше лягли людські життя, здавалося, що гарантія незворотності реформ отримана. Однак не спрацювало і це. Як не спрацювали і численні державні антикорупційні заходи. Принаймні, поки що, зазначає «Україна молода». 6 грудня – День Збройних Сил України. Спецрепортаж із зони бойових дій пропонує газета «Голос України». Видання пише, що в українських вояків негаразди з бойовим екіпіруванням. Проблему намагаються вирішити відповідні служби Міноборони, волонтери і, як не прикро, за власні кошти військовослужбовці, які несуть службу на передовій. Проте чому так сталося і як вирішити цю проблему, аналізує «Голос України». От такі сьогодні витримки, власне, із свіжої друкованої преси.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Це була «Ранкова свобода». У суді працював Дмитро Баркар. Буквально за кілька хвилин поговоримо про усі події, пов'язані із колишнім президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30 у студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Прокуратура Києва відкрила провадження через перешкоджання депутатів, затримані Саакашвілі, повідомили в ГПУ. В Кривому Розі оголосили день жалоби через загибель в АТО бійця. Трамп повідомив палестинцям про намір перенести посольство США в Ізраїлі до Єрусалима. Тепер докладніше.
Події в Україні.
Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Міхаїла Саакашвілі. Про це на сторінці Twitter повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган. Крім того, вона повідомила, що розшук Саакашвілі доручено провести підрозділом Національної поліції СБУ, а оголошений політик у розшук за 3 статтями: замах на злочин, вчинення злочину групою осіб, а також сприяння учасникам злочинних організацій, укриття їх злочинної діяльності. Раніше сьогодні в столичному управлінні поліції повідомили, що вранці біля Верховної Ради, де активісти розгорнули намети, тривали розшукові дії Міхаїла Саакашвілі, постраждали 4 поліцейських. За повідомленням поліції, активісти почали чинити спротив і, цитую, провокувати правоохоронців. В результаті під Радою посилили наряди правоохоронців, нікого з учасників акції не затримували, а в русі нових сил, які очолює Міхаїл Саакашвілі, заявили про атаку табору під Верховною Радою з боку силовиків і багатьох поранених. Сьогодні вранці Саакашвілі мав з'явитися на допит в СБУ. 6 грудня в Кривому Розі оголосили день жалоби через загибель в АТО земляка бійця Андрія Кавуна. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов'язки мера Кривого Рогу Сергій Маляренко. Як повідомили у мерії, в день жалоби в місті приспустять державні прапори, скасують розважальні заходи. Прощання з загиблим відбудеться сьогодні. 30 листопада Андрій Кавун, боєць 74-го окремого розвідбатальйону, що ніс службу в зоні АТО з 2014 року, зазнав тяжкого поранення в бою і був шпиталізований до обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі. Чоловік помер в лікарні після тижня коми 5 грудня. Андрія залишились батьки, сестра і наречена. За даними з книги пам'яті, станом на жовтень цього року в зоні АТО загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 432.
Міжнародна тема.
У віці 74 років після боротьби з раком легенів помер рок-зірка Франції Джонні Голідей. У Франції, де він був більш відомий, ніж за кордоном, Голідей настільки був важливою культурною фігурою, що про його смерть оголосив заяві сьогодні і президент Еммануель Макрон. І на кінець президент США Дональд Трамп повідомив президентові Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббасу про намір перенести посольство Сполучених Штатів Ізраїлі до Єрусалима з Тель-Авіва. Як очікується, офіційна заява з цього приводу може бути озвучена Дональдом Трампом вже сьогодні. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми поговоримо про Саакашвілі, гроші Курченка і спробу організувати, за висловлюванням генпрокурора Юрія Луценка, «руську зиму» у Києві.
Стосується співпраці ряду політиків, в першу чергу Міхаїла Саакашвілі, з членами організованого злочинного угрупування Януковича, в першу чергу Сергія Курченка.
Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я никогда не общался с Курченко. Я не знаю, как он выглядит. И у меня ничего общего.
Чи буде доведено обвинувачення проти Міхаїла Саакашвілі? Як розвиватиметься ситуація далі? Які наслідки ця справа матиме для самого Саакашвілі, а також для українського політикуму та міжнародного іміджу України? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви нас, шановні слухачі та глядачі, слухайте на сайті Радіо Свобода.орг, підписуйтесь на наші подкасти на Саундклауді, слухайте на території Криму Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, а також дивіться відеоверсію «Ранкової свободи» на YouTube-каналі «Радіо Свобода», «Радіо Свобода Онлайн». Не забудьте підписатись на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Служба безпеки України очікує екс-президента Грузії та лідера руху нових сил Міхаїла Саакашвілі на допит, призначений на сьогоднішній ранок, 6 грудня. Однак той приходити на допит не збирається, повідомили у політичній силі Саакашвілі. А генпрокуратура передала поліції постанову про оголошення політика у розшук. Напередодні ГПУ та СБУ затримали Міхаїла Саакашвілі за підозрою у підтримці організованої злочинності. Проте не змогли його ні відвести на допит, ні навіть утримати. Затриманого діяча витягли з заблокованого авто силовиків, його ж прихильники. Після цього екс-президент Грузії разом зі своїми соратниками прийшов до будівлі Верховної Ради, де влаштував мітинг і назвав неправдивими усі звинувачення на свою адресу. У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу та під час виступу у Верховній Раді стверджував, що Саакашвілі отримав $500,000 від українського олігарха-втікача Сергія Курченка. Ці гроші, за його словами, йшли на фінансування акцій лідера Руху нових сил. ГПУ оприлюднила аудіозапис розмови, начебто Саакашвілі та Курченка, про їхню співпрацю. Як сказав коментуючи аудіозаписи генпрокурор Юрій Луценко, це перша частина операції СБУ та ГПУ по зриву плану реваншу прокремлівських сил в Україні.
Особа наближена до Саакашвілі, а саме громадянин України Сирайон Донгадзе, за узгодження із самим Саакашвілі, звернувся через довірену особу до Сергія Курченка з пропозицією установити стабільне фінансування діяльності Саакашвілі в обмін на інтереси членів організованого злочинного угруповання. Нами зафіксовано отримання з російського боку до оточення Саакашвілі близько $500,000 доларів Сполучених Штатів Америки.
Це були слова Юрія Луценка, а Міхеїл Саакашвілі у свою чергу заявив журналістам, що не знає, хто такий Сергій Курченко, і стверджує, що оприлюднений запис, начебто їхньої розмови, є підробленим.
Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я никогда не общался с Курченко. Я не знаю, как он выглядит. И у меня ничего общего. Я знаю Путина. Могли бы сделать мое аудио с Путиным вместе, если они уже такую фальсификацию шли. Все очень просто. Они испугались Маши на прошлой неделе. Ко мне Порошенко посылал раньше Грановского, который прямо угрожал, что если я не уберусь из страны, если я не прекращу говорить про коррупцию, особенно про коррупцию в военной сфере, то они создадут компромат, если его нет, и они все выкинут по линии СБУ. Вот то, что они сделали.
От, власне, як виправдав ситуацію Міхеїл Саакашвілі. А тим часом у наметовому містечку біля Верховної Ради на площі Конституції в Маріїнському парку до пізньої ночі і до ранку залишалися прихильники Міхеїла Саакашвілі. Під ранок стало відомо про зіткнення жителів цього наметового табору із правоохоронцями. Правоохоронці кажуть, що шукали там самого Саакашвілі. Власне, учасники акції кажуть, що це був напад і побиття. Власне, якою є ситуація на ранок, на цей момент, можемо дізнатися від кореспондентки Радіо Свобода Яни Полянської. Яно, вітаю, в ефірі вас.
Доброго ранку.
Отже, Яно, що зараз там відбувається, скільки людей лишається під Верховною Радою?
Ну, насправді, порахувати людей складно, оскільки частина з них гріються в наметах. Але можна сказати так, що тут під Верховною Радою стоїть така невелика імпровізована сцена, і люди перед нею стоять приблизно 8 рядів. Не сказала би, що це великий натовп, але люди уважно слухають зараз. Із сцени говорить Міхеїл Саакашвілі та ті мітингувальники, яким дісталося вранці. Частина з них з перебинтованими головами. До того говорили адвокати. Позиція Саакашвілі полягає в тому, що, мовляв, генпрокурор Юрій Луценко обіцяв не провокувати мітинг, проте він віддав наказ силовикам атакувати. Люди, ті особливо, які постраждали, вони безумовно обурені. Я намагалась поспілкуватися із тими правоохоронцями, які стоять по периметру Верховної Ради, які тут чергують. Утім, ну, це часто буває, вони не йдуть на контакт і без вказівки керівництва вони не хочуть нічого коментувати. Всі кажуть, мовляв, ми нічого не бачили, ми тут не були. Очевидно, потрібно буде чекати і коментарів від силових служб для того, щоб розуміти, як вони це все бачать. І не схоже, що просто дійсно правоохоронці намагалися знайти намет, де би був Міхеїл Саакашвілі, його там не знайшли і почалися сутички.
А зараз вже не шукають його, знайшовся.
Ну, його не потрібно шукати, він тут говорить, просто для того, щоб, очевидно, для того, щоб його схопити, потрібно буде також мати справу з цими людьми, які стоять як під стеною. А принаймні так коментували ті правоохоронці, які між собою обговорювали цю ранкову ситуацію. Він тут на місці, люди підтягуються, але дуже повільно. Хтось, бачу, ходить із стаканчиками з розчинним супом, з хлібом, снідають, кажуть, що планують залишатися тут надалі.
А крім Саакашвілі, політики, депутати там присутні?
Я бачу зараз Юрія Дерев'янка, це його політичний союзник, така права рука, бачила кількох адвокатів, утім поки що більше депутатів або ж інших політиків не видно.
Яно, ну і ще одне питання, все-таки, от що стосується зіткнення з правоохоронцями, ну, можливо, ми точніше зрозуміємо мотиви сторін згодом. Чи можна оцінити все-таки, наскільки там серйозне було зіткнення, наскільки багато і серйозно постраждало людей? Бо були повідомлення про черепно-мозкові травми з одного боку, з іншого боку, нібито всі відмовились від медичної допомоги. Не зовсім зрозуміло, як там на місці це виглядає, наскільки це було серйозно?
Скажімо, з тими журналістами, які були тоді на місці, вони повідомляють про те, що ну складно назвати, хто був ініціатором сутичок, тому що частина активістів поводила себе відверто провокативно, частина силовиків застосовувала силу, тому що хотіли все ж таки знати Саакашвілі. Але зараз, скажімо, йдеться про орієнтовно 10 постраждалих з обох сторін. Скажімо, такі дані наводив депутат Єгор Соболєв. Дійсно, навіть ті люди, які тут з сцени говорять із прив'язаними головами, вони також сказали, що ми нічого, ми будемо триматися, нам не потрібна допомога. Я не медик, на жаль, не можу говорити, наскільки серйозні ці травми. Утім, ті, хто постраждав, вони залишаються тут.
Зрозуміло. Дякую, Яно. Будемо продовжувати. Це була кореспондентка Радіо Свобода Яна Полянська. Вона розповіла про те, що зараз відбувається під Верховною Радою, яка там ситуація. Власне, Радіо Свобода, знову ж таки, очами Яни Полянської продовжує відстежувати ситуацію. Слідкуйте за, в першу чергу, нашим сайтом, за нашими програмами. Ми будемо розповідати, як розвивається ситуація. А далі про те, як вона могла би розвиватися, як вона може розвиватися, які будуть наслідки. Поговоримо з гостями програми. Зараз із нами на зв'язку політолог Олександр Палій. Вітаю вас, пане Палій.
Вітаю вас.
Отже, пане Палій, ну, загалом, як цю ситуацію оцінювати, розуміти, що, власне, відбувається?
Ну, відбувалося, точніше, проба путчу, профінансована Росія, на яку людина, ну, морально деградована, яка стала вигнанцем у власній країні, тікла з власної країни, яка є нарцисом вищої міри, яка швидше за все вживає наркотики. Деградована особа пішла на те, щоб взяти гроші у тієї країни, яка окупувала 20% його території. Тобто він свідомо, ну як це ми бачили, пішов на співпрацю з так званим Курченком з метою захоплення державних установ. Хоча насправді ми розуміємо, що це ніякий не Курченко, тому що олігархи на території Росії, незалежно від російських спецслужб, політики не проводять. Тому зрозуміло, що це гроші російських спецслужб. Ну, передані просто через Курченка. От така ситуація. Доказів, я так розумію, більше ніж досить. З того, що ми бачили, і особливо, власне кажучи, всі ці події почалися після затримання кур'єра, який перевозив гроші. Кур'єр, який є наближеним до Саакашвілі, скрізь навколо нього, мількає на всіх, ну, на всіх відео і так далі, і так далі.
Ну, і добре, пане Палій, дивіться, добре, ну, зрозуміло, ви займаєте цю точку зору. Окей, є звинувачення на адресу Михайла Саакашвілі, дуже серйозні. Був затриманий, сидів в автомобілі. Зараз він на сцені під Верховною Радою. Звідси запитання, що відбувається, що діється з СБУ, з Генпрокуратурою? Як це розуміти, як таке можливо?
Ну, так, я сказав вчора Луценко, що не допрацювала поліція. От,
вчора під час затримання. Ну, і очевидно, що трошки затягнуло час. Ну, але який був висновок, який був вихід? Можна було вчинити так, як вчинив Саакашвілі, наприклад, як він регулярно вчиняв у Грузії. От я нагадаю, наприклад, один великий мітинг, справді великий, 26 травня 2011 року в Грузії на кілька тисяч людей, був розігнаний за 15 хвилин, троє загиблих, дуже багато поранених, спецназом грузинським. А він чому був розігнаний? Не тому, що цей мітинг щось там незаконно робив, захоплював, провокував правоохоронців, а просто через те, що він на кілька хвилин ну, перевищив дозволений час, який був судом дозволений для цього мітингу. Тобто люди залишились після 12-ї там кілька тисяч людей, і за це, просто за це їх розігнали з вбитими і пораненими. Тому можна було, звичайно, цим шляхом іти. Але чи буде це правильно, я вам так сходу не скажу. Можливо, і буде правильним, а можливо, і ні. Це треба дуже добре рахувати.
Ну, звісно, тут важко сказати, але питання є в тому, що ну от вчора під час того, під час звільнення вже Саакашвілі з автомобіля, наприклад, було помічено, що бійці Нацгвардії, які там були присутні, ну, ми точно не знаємо, але можна припустити, що це службовці строкової служби з огляду на, ну, на їхній вік, про що можна зробити висновки просто зовнішнього вигляду. Тобто мова йде про, ну, певний такий не дуже серйозний підхід до цієї справи. Власне, я, ну, не експерт, не можу говорити, як треба було чинити поліції, але суть у тому, що, ну, принаймні, можна було заблокувати на вулиці, де відбувалися події, автомобільний рух, тоді не можна було би той автомобіль іншими бусами блокувати, і так далі, і так далі. Тобто, якщо не допрацювала з тих чи інших причин поліція, про це каже генпрокурор, це ми, помимо волі, ми згадуємо про ті розмови, які велися про розбірки між БПП та Народним фронтом, між протистоянням, між міністром внутрішніх справ та президентом. От як тепер, в світлі цих подій, виглядають, власне, для вас ті розмови, як ви оцінюєте єдність влади чинної?
Ну, напевно, диму без вогню не буває, але принаймні зараз ми бачимо, що правоохоронний, станом на зараз, правоохоронний механізм намагається все-таки витащити, витягнути Саакашвілі з його люксового номеру в готелі «Київ», де він, тому що він обіцяв ночувати на Майдані, а ночував, як завжди, збрехав і пішов ночувати в люксовий номер в готелі «Київ». І я думаю, що це вже питання, ну, власне кажучи, ну, можливо, комусь цікаво, коли він буде затриманий. Але те, що він буде затриманий, це майже напевно. Ну, звичайно, якщо десь не втіче дворами зараз, да? Тому я думаю, що це вже деталі, як там відбудеться. Саакашвілі повністю, ну, як вам сказати, ну, хто може залишитись з ним поряд? Тільки ті, хто отримує якусь часточку від цих грошей Курченка. Хто у воюючій країні може залишитись поряд з людиною, яка фінансується ворожою країною? Мені здається, що це відповідь абсолютно очевидна.
Ну, давайте, пане Берій, по-перше, що стосується фінансування і так далі, ну, давайте, принаймні, не будемо так часто це повторювати, хоча б з цієї причини, що, ну, хай суд скаже, що докази є доказами, як мінімум, по-перше. По-друге, от цей запис розмови з Курченком, знаєте, хтось, ну, вчора, не суть хто, власне, така думка прозвучала, що, ну, а плівки Мельниченка сьогодні доведено, вони аутентичні, чи це підробка? Це питання до сьогодні висить в повітрі. Так само воно може висіти і з цією плівкою. Ну, тому, хто кому платить, хто з ким залишиться, Саакашвілі з його перспективами, це така, скажімо, окрема розмова. Але ж питання ще в тому, як, власне, діють, на що здатна правоохоронна система України, на що здатні силовики. Я не знаю, як оцінюєте, наприклад, той факт, що от згадуються суди над Луценком, Тимошенко, вивезення з Печерського суду автозаками, блокування, намагання їх звільнити, і тоді цього не вдалося. зробити жодним чином. І, власне, наскільки я пам'ятаю, не було таких, ну, серйозно, принаймні, тоді ніхто не постраждав, і навіть правоохоронцям не довелося нікого навіть бити, наскільки я пам'ятаю. Ну, просто прорвали технічно, професійно, силою прорвали ці перепони та й доправили їх до СІЗО. А зараз от силовики цього зробити, як ми бачимо, ну, не можуть чи не хочуть. От це, скажіть мені, будь ласка, це говорить про позитивні зміни в країні чи про негативні?
Це свідчить і про позитивні зміни, і про негативні. Позитивні полягають в тому, що у нас до демонстрантів ставляться набагато більш гуманніше, ніж, наприклад, в Саакашвілі, коли він був президентом, де демонстрації розстрілювалися, в тому числі. Це раз, значно гуманніше. Крім того, за часів Януковича ця людина, яка б, ну, щось там ударила в правоохоронця, вона б точно сіла. У нас зараз сидить там пару людей, які били ногами правоохоронців, і то під слідством, ще суда не було. Тобто, за великим рахунком, оце насильство проти правоохоронців поки що не карається. Я думаю, що це поки що. І, тобто, це, напевно, вже негатив пішов. І головний негатив, що створена реально угруповання бойове, підконтрольне, очевидно, іноземним спецслужбам, які його фінансують. Тобто ви бачили на тих плівках і про Тименченка, про те, що він хотів штурмувати і Верховну Раду, і будинок президента, і так далі. І лунають постійні погрози з їхнього боку, що вони будуть бити правоохоронців. Тобто, це, напевно, негативно, що у нас правоохоронна система допустила створення такої банки.
А скажіть, а як можуть виглядати наслідки, власне, на міжнародній арені? Вже є реакція і США, і Європейського Союзу. Ну, традиційно поки що йдеться про занепокоєння, заклики там дотримуватись законів, прав людей і так далі. Але ну, картинку, яку вчора могли бачити, ну, власне, завдяки інтернету тепер по всьому світу, мені щось здається, що, ну, в Європі і в Америці такого, ну, просто не бачили. Починаючи від оцих погонь дахом і завершуючи, власне, звільненням, знову-таки, людини, яку, до якої такі серйозні звинувачення висуваються. Власне, от як це впливає на міжнародний імідж України, на вашу думку?
Я думаю, що не додає іміджу такі картинки, що особливо, що втікає людина з-під варти. Але це все вирішується. Ви знаєте, Аль Капоне в Сполучених Штатах теж дуже довго ловили. Але ж піймали. Тому,
піймали, 100 років тому було діло.
Так, нічого, зараз теж буває. І терористів довго ловлять. Тому зараз світ взагалі в турбулентності перебуває. Таких картинок, не кажіть, що їх немає. Зараз в Європі безліч безладів. Було ось недавно в Брюсселі, в бельгійській столиці. Було в Іспанії і так далі.
Ну, просто тому, там, якщо людину обвинувачують, то і або арештують, або ні. Ну, терористів, я розумію, довго ловлять, можливо, десь на окупованих територіях чи на Близькому Сході, де все складно. Тут це все посеред Києва відбувається. Тому, з відомим політиком.
Ну, можна було б застосувати зброю, да, як по відношенню до терористів. Чи було б це правильно? Я не знаю. Може, станом на цей момент ще не було.
Ні, ну я просто, розумієте, мова про, знову-таки, згуртованість влади, її спроможності силових структур. Я не знаю, це навіть я би зв'язався навіть з кредитами, з питанням кредитів.
Якщо у нас влада станом на зараз тримає фронт проти Росії, скупує диверсійних акцій щодня, то вже Саакашвілі якось розбереться. Тому не переживайте, це питання часу.
Ну так. Пане Палій, а от скажіть, до речі, що стосується обвинувачення на адресу Саакашвілі, в першу чергу запису розмови з Корченком, а чи маємо ми право припустити і розглянути таку версію, що це підстава з боку ФСБ?
що це підстава з боку ФСБ?
Ну, так.
Ну, ми можемо припустити все, що завгодно, але впіймано кур'єра і людей, які передавали гроші, вони зараз свідчать. Угу. Тобто люди, які безпосередньо передавали гроші. І що підстава? ФСБ заслала цього співробітника для того, щоб Саакашвілі дати гроші, а Саакашвілі взяв гроші ці у ФСБ. Чи як це ви собі уявляєте?
Ну, поки що, те, що уявляти знову ж таки, як завгодно навіть, можна.
Якби навіть ФСБ його провокувало, записувало, напевно, вона ж записувала, очевидно, ці розмови для того, щоб... Ну, тобто всі ці розмови записуються, це зрозуміло. В тому числі і Саакашвілі. Але той факт, що Саакашвілі взяв ці гроші, той факт, що він дякує Курченку, ви ж чули це, напевно, на розмові. Mm-hmm. Той факт, що вони планують захоплення державних установ, і той факт, що вони говорять про використання інвалідів, там, атошників, щоб їх побили, тобто використовуючи як гарматне м'ясо, ну це взагалі це називається цинізм вищої міри і взагалі показує рівень деградації, що з людьми робить нарцисизм і наркотики. Як людині можна швидко деградувати під впливом цих чинників?
Ну, про пасаж про наркотики давайте зробимо вигляд, що ми його не почули, тому що ну, така справа. Скажіть, пане Валі, щодо припущень, ніхто жодним чином не наполягає, що це так і є, але є така поширена думка, тим більше, що вона певним чином випливає із наявної соціології. Тобто, є версія про те, що оці всі події, пов'язані з Саакашвілі, це змова між Саакашвілі і чинною владою заради того, щоб підняти рейтинги самого Саакашвілі і, відповідно, утопити рейтинги Тимошенко. От... Ну, я так розумію, ви з цим не погодитесь, доведіть, що це не так.
Ну, після вчорашніх подій абсолютно точно абсурдність цих речей. І після записів абсурдність цих підозр є. Ну, ви знаєте, люди взагалі люблять теорії змови. Їм як щось не зрозуміли, то зразу теорія змови і все пояснить. Але реальність така, що невже Порошенко зацікавлений в тому, щоб штурмували в Україні Верховну Раду? Чи за гроші іноземців. Коли у нас на лінії фронту солдати тримають цю лінію дуже чітко і жорстко і виловлюють диверсантів. Пустити їх все в центр міст. Я думаю, що це абсурдні взагалі припущення. Вони якби не дотичні до реальності. Реальність проста, що людина настільки деградувала, що готова була брати гроші в позову. Брала гроші, там ви чули, мількають і Дніпропетровські. Ну, це всі знали, да? В тому числі і росіяни. Тобто підозрювати те, що Саакашвілі з його політичним досвідом, як би там ми не ставились до його особи, але з його політичним досвідом не розумів, що брати гроші у Курченка це означає брати гроші у Януковича, а брати гроші у Януковича це значить брати гроші у Росії. Якщо він цього не розуміє, ну це треба бути клінічним ідіотом. І всі ті люди, які от стоять там, вони стоять за гроші Росії. Ну, мається на увазі на платній основі, а більшість там саме на платній. Тому от така ситуація. Якщо хтось думає, що стояти можна в центрі столиці воюючої країни за гроші Росії, і тобі за це нічого не буде, я впевнений, що незабаром вони змінять свою думку.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Палій. Добігає кінця наш ефірний час. З нами був політолог Олександр Палій. Ми говорили про те, як може розвиватися ситуація і довкола Михайла Саакашвілі, які вона може мати наслідки, які є її причини.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Сьогодні, 6 грудня, ефірний час Ранкової Свободи вичерпаний. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.